Pripravi se na srečanje z Bogom.
Angelike Elizabeth Zembrono umora. Prvo videnje. Kraj, El Empam, Ekvador, 29. september 2009 ob 7. zjutraj. Datum doživetja je bil 7. november 2009. Maksima, mati. Moje ime je Maksima Zembrono in udeležujemo se Casa de Oración skupnosti v El Empalmu. Postili smo se 15 dni in klicali k Bogu. Tudi moja hči Angelika se nam je pridružila. Med temi 15 dnevi posta sem bila sposobna videti nadnaravno, česar nikoli poprej nisem doživela. Na srečanju smo molili in se postili, doma smo celo nadaljevali z molitvijo in sklicanjem, čakajoč na Boga, da nam spregovori. Gospod nam je dal mnogo spodbude. Zaradi naših preizkušenj smo bili pogosto pripravljeni odnehati, toda Gospod je bil tam, da nam pomaga. Dal nam je besedo iz Jeremija 33:3, kliči k meni in odgovoril ti bom in ti pokazal velike in mogočne stvari, ki jih ne poznaš. Moja hči je to od Gospoda izrazito zahtevala, čeprav tega takrat nisem vedela. Angelika, hči?
Moje ime je Angelike Elizabeth Zembrono Mora. Stara sem 18 let in študiram na kolegiju Jose Maria Velasco Ibarra, tukaj v El Contouni, El Empam, Ekvador. Prvič sem Kristusa sprejela, ko sem bila stara 12 let, toda rekla sem si, nobeden izmed mojih prijateljev ni evangelijski kristjan in med njimi se čudno počutim. Tako sem odšla stran od Boga ter živela slabo, strašno življenje. Toda Bog me je izvlekel od tam. In na svoj 15. rojstni dan sem se spravila z Gospodom, toda še vedno sem bila razdvojena. Sveto pismo pravi Jakobovem pismu 1:8 pravi neodločen človek je nestanoviten na vseh svojih poteh. Tudi sama sem bila ena izmed tistih oseb. Moj oče je rekel, ni ti treba biti takšna, to zgleda strašno, to je narobe, toda odgovorila sem, takšna sem in takšna želim biti, nihče mi ne more govoriti, kakšna naj bom, niti kaj naj delam, niti kako naj se oblačim ali obnašam. Odgovoril je, Bog bo opravil s teboj. Spremenil te bo. Med svojim 17. rojstnim dnem sem se približala Gospodu. 28. aprila sem prišla k njemu in rekla, Gospod, tako slabo se počutim, vem, da sem grešnica, in povedala sem mu, kako sem se počutila. Gospod, odpusti mi. Želim, da moje ime napišeš v knjigo življenja in da me sprejmeš kot svojega otroka. Pokesala sem se in svoje življenje ponovno predala Gospodu. Rekla sem, Gospod, želim, da me spremeniš, da v meni narediš spremembo. Jokala sem z vsem svojim srcem, proseč Gospoda, naj me spremeni. Toda ko je čas mineval, nisem občutila nobene razlike. Edina razlika je bila, da sem se začela udeleževati skupnosti, brati sveto pismo in moliti. To je bila edina sprememba v mojem življenju. Nato sem bila v avgustu povabljena na 15-dnevni post. Odločila sem se, da se pridružim, toda pred vstopom sem rekla, Gospod, želim, da tukaj opraviš z menoj. Med postom je Gospod govoril skoraj vsakomur, razen meni. Bilo je, kot bi me Gospod ne videl in to me je bolelo. Molila sem, Gospod, ali ne boš opravil z menoj? Jokala sem in nadaljevala, Gospod, ali me ljubiš? Ali si tukaj? Ali si z menoj? Zakaj ne govoriš z menoj, kot govoriš z vsemi drugimi? Drugim ljudem govoriš toliko stvari, celo besede prerokovanja, toda meni ne spregovoriš. Prosila sem za znamenje, da je z menoj in Gospod mi je dal besedo iz Jeremija 33:3, kliči k meni in odgovoril ti bom in ti pokazal velike ter mogočne stvari, ki jih ne poznaš. Rekla sem, Gospod, ali si pravkar govoril z menoj? Slišala sem njegov slišen glas in imela sem vizijo besed zapisanih v Jeremiji 33:3. Rekla sem, Gospod, ali je to zame? Medtem ko so vsi drugi pričevali o tem, kaj jim je Gospod dal in kaj so videli, sem sama to ohranila kot skrivnost. Le razmišljala sem o besedah, kliči k meni, kar pomeni moliti, toda kaj je pomenilo velike in mogočne stvari? Mislila sem si, to lahko pomeni le nebesa in pekel. Zato sem rekla, Gospod, želim, da mi pokažeš samo nebesa, pekla pa ne, ker sem slišala, da je to strašen kraj, toda potem sem molila z vsem svojim srcem. Gospod, če je tvoja volja, da mi pokažeš, kar moraš, potem to stori, toda najprej me spremeni. Želim, da v meni narediš spremembo, želim biti drugačna. Ko smo končali s postom, so sledile preizkušnje ter težave in včasih sem se počutila slabotna in nezmožna, da bi nadaljevala hojo z Gospodom. Toda On mi je dal moč. Začela sem slišati njegov glas in ga bolje spoznavati. Postala sva dobra prijatelja. Gospod je naš najboljši prijatelj, Sveti Duh. Rekla sem mu, Gospod, ti si moj najboljši prijatelj. Želim te bolje spoznati in vse svoje misli sem delila z njim. Molila sem ves avgust in nato je novembra v našo hišo prišel Gospodov služabnik in rekel, naj te Gospod blagoslovi. Odgovorila sem, amen. Nato je rekel, tukaj sem, da ti prinesem sporočilo od Boga, pripraviti se moraš, ker ti bo Gospod pokazal velike in mogočne stvari, ki jih ne poznaš. Namerava ti pokazati nebesa in pekel, zato ker si ga to prosila iz Jeremija 33:3. Vprašala sem, da, kako si vedel? Tega nikomor nisem povedala. Odgovoril je, isti Bog, ki mu služiš in ga slaviš, ta isti Bog, katerega tudi sam slavim, mi je vse povedal. Kmalu smo pričeli moliti. Nekatere sestre iz naše skupnosti in ostali iz moje družine so molili z nami. Toda takoj, ko smo začeli moliti, sem pričela videti odprta nebesa. Rekla sem, vidim, kako se nebesa odpirajo in dva angela prihajata navzdol. Moški je rekel, vprašaj ju, čemu sta tukaj. Bila sta visoka in čudovita, s prelepimi krili. Bila sta velika in sijoča ter skoraj prosojna, bleščeča kot zlato, nosila sta kristalne sandale in imela sta svetla oblačila. Zakaj sta tukaj? Nasmehnila sta se in rekla, tukaj sva zato, ker morava opraviti nalogo, ker moraš obiskati nebesa in pekel in ne bova odšla, dokler se vse to ne zgodi. Odgovorila sem, prav, toda obiskati želim samo nebesa, ne pa pekla. Nasmehnila sta se in ostala tam, toda nič nista rekla. Ko smo končali z molitvijo, sem ju še vedno lahko videla. Prav tako sem pričela videti Svetega Duha, ki je moj najboljši prijatelj. Je svet, vse veden in vse prisoten. Lahko sem ga videla, prosojnega in bleščečega hkrati, z bleščečo zunanjostjo, lahko sem videla njegov nasmeh in njegov ljubeči pogled. Komaj ga lahko opišem, ker je lepši od angelov. Angeli imajo svojo lepoto, toda Sveti Duh je veliko lepši od njih. Lahko sem slišala njegov slišni glas, glas poln ljubezni, strasten glas, preprosto ne morem opisati njegovega glasu, glas je kot bliskanje, vendar je obenem rekel, jaz sem s teboj. Tako sem se trudila nadaljevati hojo z Bogom, celo ko smo morali skozi preizkušnje. Šli smo skozi zelo težke trenutke, toda obenem so bili zmagoviti. Rekla sem, Gospod, naj se zgodi tvoja volja. Še naprej sem opažala angele, celo v šoli in pri pouku. Bila sem tako srečna, tako polna radosti, ker sem jih lahko dejansko videla. Gospodov služabnik, ki je obiskal našo hišo, mi je naročil, naj se pripravim, ker bom videla nebesa in pekel. Toda prav tako mi je povedal nekaj neprijetnega. Rekel je, umrla boš. Ko sem to slišala, mi ni bilo lahko. Kako bom umrla? Tako mlada sem ga vprašala. Odgovoril je, ne skrbi glede česarkoli. Vse, kar dela Bog, je popolno in obudil te bo nazaj v življenje, da boš lahko pričevala o nebesih in peklu, o čemer Gospod želi, da mi to izvemo. Rekla sem, amen, toda ali me bo povozil avto, kako bom umrla? Misli so hitro prihajale v moj um, toda Gospod mi je rekel, naj ne skrbim, vse je bilo pod nadzorom. Rekla sem, hvala ti, Gospod.
6. novembra, po povratku iz šole, sta bila angela še vedno z menoj, celo medtem, ko sem slavila Gospoda. Z menoj nista govorila in vse, kar sta rekla, je bilo, svet, 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 aleluja, dajajoč slavo, čast in hvalo našemu nebeškemu očetu. Sveti Duh je bil tam skupaj z angeloma in veselila sem se. Mnogo ljudi pravi, da je evangelij dolgočasen, toda to je velika hudičeva laž, da bi ljudi držal proč od iskanja Božje prisotnosti. Tudi sama sem temu včasih verjela, toda potem, ko sem srečala Gospoda in Svetega Duha, sem spoznala, da evangelij ni dolgočasen. To je najbolj čudovita izkušnja, ki jo imaš lahko na zemlji. Lahko sem videla, se igrala in celo govorila s Svetim Duhom. Toda angela z menoj nista govorila, temveč sta hvalila Gospoda. Rekla sta, Sveti Duh pridi z angelikov, da bo storila to ali ono. In on je bil tam. Lahko sem ga čutila in videla. Videla sem ga, ko se je dvignil na svoje noge, zanj sem celo pripravila stol, čeprav ga mnogi ne morejo videti, je tukaj. Ta odnos se je nadaljeval in potem, ko sem ga enkrat izkusila, ni razloga, da bi ga prekinila, niti misliti ni bilo mogoče, da bi se umaknila. Ko sem preudarjala, odkot me je izvlekel in kaj sem bila prej, sem bila zelo hvaležna za njegovo milost, za vso njegovo ljubezen do človeštva in do mene. 7. novembra, ko sem se vračala domov, sem slišala glas, ki je rekel, bodi pripravljena, ker boš danes umrla. Vedela sem, da je bil Sveti Duh, ker sem ga lahko videla. Nisem se zmenila za njegov glas in sem rekla, Gospod, nočem umreti danes. Toda ponovil je, bodi pripravljena, ker boš danes umrla. Tokrat je to rekel glasneje in z večjo močjo. Odgovorila sem, Gospod, vem, da govoriš z menoj, prosim samo za potrditev in potem stori z menoj, kar želiš. Storila bom. Karkoli želiš. Predala se bom, čeprav se bojim, zato ker vem, da si z menoj in ti si resničen. Molila sem, naj mi tista oseba, ki si jo že prej uporabil, prinese sporočilo. Naj bo preden bom prišla domov, ta človek že v mojem domu in naj mi pove, da bom danes umrla. Gospod nekako pozna našo sedanjost, preteklost in prihodnost. Vedel je, kaj bom zahtevala od njega. Ko sem prišla domov, je bil Gospodov služabnik že tam. Maksima? Ko je moja hči prišla domov, smo bili v kuhinji. Ko je Angelike videla Gospodovega služabnika, je rekla, naj te Gospod blagoslovi. Božji mož je odgovoril, Bog te blagoslovi. Ali si pripravljena? Ker danes je dan, ko te bo Gospod ob 4 popoldne vzel. Angelike je samo stala. Osupla, da je Gospod uslišal njeno zahtevo. Angelika? Ko sem to slišala, sem rekla, amen v to, da ne želim umreti, ne morem umreti. Ne, Gospod, strah me je, tako zelo me je strah, groza me je. Gospodov služabnik je rekel, molimo, da bo tvoj strah sedaj odšel v imenu našega Gospoda. Rekla sem, amen. In smo molili? Kmalu sem čutila, da me je v strah zapustil in prišlo je nepopisno veselje, kot da bi bila smrt najboljša stvar, ki se mi lahko zgodi. Začela sem se nasmihati in se smejati, medtem ko so me vsi gledali. Vsi so lahko videli, da se je moje razpoloženje spremenilo iz žalosti v radost. Smejala sem se, skakala in pela. Maksima? Moja hči je v svojem srcu tako občutila radost in začela je jesti. Pojedla je malo vsega, rekoč, če se ne vrnem, sem vsaj jedla in sem sita. Angelika? Vsi so se pričeli smejati in spraševati, zakaj se tako obnašaš? Namesto, da bi bila žalostna, si vesela in radostna? Povedala sem jim, seveda. Videla bom Gospoda, z njim bom, toda ne vem, ali se bom vrnila, tako da hočem razdeliti vse svoje stvari. Vsi so gledali vame in me vprašali, vse svoje imetje boš dala proč. Oči moje mame so bile od presenečenja na široko odprte. Maksima? Moja hči je pričela razdeljevati svoje stvari. Dala je vse.
Vse.
Naše sestre iz skupnosti so bile kot običajno z nami in vsaki izmed njih je nekaj dala. Ko sem jo vprašala o njenih namenih, je rekla, če se vrnem, mi lahko dajo vse nazaj, to da če se ne vrnem, lahko vse obdržijo.
Angelika?
Lahko si predstavljam, kakšno žalost je morala občutiti moja mama, ko sem to rekla. Toda počutila sem se tako srečno, da sem začela vse stvari razdajati, svoja oblačila, svojo posteljo, svoj telefon, vendar pod enim pogojem, če pridem nazaj, mi mora biti vse to vrnjeno. Vsi so se začeli smejati.
Maksima?
Bila je zelo odločna, toda kot mati sem občutila veliko bolečino. Ni mi bilo lahko. Spraševala sem se, gospod, ko pride trenutek, kako se bo to zgodilo?
Tega nisem mogla razumeti.
Ko smo pričeli moliti, sem v hiši urejala stvari. Rekli so, sestra, pridi, molimo. Toda odgovorila sem, kar pričnite, kmalu se vam bom pridružila. Samo da dokončam to opravilo.
Angelika?
Ko smo molili, so me vsi opazovali. Molila sem, gospod, želim izpolniti tvojo voljo. Ti nisi človek, da bi lagal ali se kesal, in vem, da si resničen. Če te bom razočarala, potem je najbolje, če me samo vzameš seboj, toda če bom izpolnila tvojo voljo, potem me privedi nazaj. Toda pomagaj mi povedati resnico, pripravi me, pomagaj mi pridigati in povedati ljudem, naj se pokesajo. To je bila moja najkrajša molitev. To sem povedala gospodovemu služabniku in rekla, ne povej moji mami, kaj sem rekla gospodu. Odgovoril je, ne bom ji povedal sedaj, toda ko te bo gospod vzel, ji bom povedal. Nadaljevali smo z molitvijo in prišli skupaj v molitveni krog.
Maksima?
Ob pol štirih popoldne je gospod rekel svojemu služabniku, naj mazili mojo hčer. Tako smo nekatere izmed nas šle v sobo in jo mazilile. Dal nam je dve minuti, da jo povsem mazilimo, od njenih las navzdol, celotno telo. Bila je maziljena od glave do pet.
Smrt?
Angelika? Moja mama in druga sestra iz skupnosti, Fatima Nevaret, sta me mazilili z oljem. Toda ko sta me mazilili, sem občutila, da me nekaj pokriva kot steklo, ki me je obdajalo. Težko je razložiti, toda počutila sem se pokrito z nečim kot oklep in nisem si mogla razložiti, kako sem bila pokrita. Ko so se me potem poskušali dotakniti, se me niso več mogli.
Maksima?
Ko smo molili nad Angelikov, sem na njo poskušala položiti svoje roke, toda nisem se je mogla dotakniti.
Okrog sebe je imela nekakšno pokrivalo.
Bilo je nenavadno, nihče se je ni mogel dotakniti.
To pokrivalo se je začenjalo na vrhu njene glave do njenih stopal, približno 30 cm okoli nje. To me je najbolj osupnilo. Večkrat sem že položila svoje roke na ljudi pri služenju gospodu, toda česa podobnega še nikoli poprej nisem doživela. Rekla sem, oh, nekaj se mora dogajati, in začela sem moliti in se zahvaljevati gospodu. Nenadoma sem občutila veliko radost. Žalost v mojem srcu je izginila, bolečina je izginila in počutila sem se veselo in srečno. Nadaljevali smo z molitvijo in okoli štirih popoldne je moja hči padla na tla.
Angelika?
Med molitvijo sem občutila, da mi zmanjkuje sape, nisem mogla dihati. V svojem trebuhu in v svojem srcu sem čutila bolečino. Čutila sem, kako se je moja kri umirila ter neznansko bolečino po vsem svojem telesu.
Vse, kar sem lahko rekla, je bilo, gospod, daj mi moč, daj mi moč.
Ker sem čutila, da ne morem naprej. Nobene moči nisem imela, zapuščala me je. Ko sem pogledala gor v nebesa, v duhovno stvarnost, ne svojimi fizičnimi očmi, sem videla, kako se odpirajo nebesa. Videla sem angele. Ne dva ali deset, temveč milijone, ki se zbirajo. Sredi teh več milijonov angelov sem videla luč, 10 tisočkrat svetlejšo od sonca.
Rekla sem, Gospod, to si ti, ki prihajaš.
Maksima? Ko je omahnila, smo jo skušali vzdigniti, toda ni bila zmožna stati. Takrat smo se jo lahko dotaknili. Govorila je, molite. Nimam moči, mami, nimam moči in čutim bolečino. Najprej je čutila bolečino v svojem srcu in nato je le ta šla navzdol k njenemu trebuhu. Še naprej smo molili in se priporočali Gospodu.
Gospod je vzel njeno življenje.
Nikoli prej v svojem življenju nisem videla nikogar umreti.
Morala sem videti svojo hčer, ki je bila v agoniji. To sploh ni bilo lahko.
Nisem mogla razumeti njenih zadnjih nekaj besed in nato so zamrle. Svojo roko sem položila na njen obraz in zrcalo k njenim ustom, da bi videla, ali diha. Ni imela diha, samo mirovala je. Držala sem jo in takrat je bila še vedno topla. Vzela sem rjuho in jo pokrila in kmalu se je pričela ohlajati, zelo ohlajati. Njeni lasje so bili položeni nazaj kot lasje mrliča in postala je ledeno mrzla.
Angelika?
Jezus je prihajal navzdol in čutila sem, da moje telo umira. Ko se je Jezus z angeli približal, sem občutila, da odhajam, da nisem več jaz.
Nisem bila več živa, umirala sem in to je bila agonija.
Ko je moje telo padlo na tla, so bili oni že tukaj.
Moja hiša je bila polna angelov in sredi med angeli sem videla luč, močnejšo od sonca.
Bilo je zelo težko. Ko sta bila moja duša in duh iztrgana, sem čutila strašno bolečino.
Videla sem svoje telo na tleh, zato sem jokala in kričala. Vprašala sem, Gospod, kaj se dogaja?
Kaj se dogaja?
Želela sem se dotakniti svojega telesa in ponovno iti van, toda ko sem to poskušala, je bilo, kot bi zgrabila v prazno, nisem se ga mogla dotakniti.
Moja roka je šla skozen.
Nihče izmed tistih, ki so tam molili, me ni mogel slišati. In zavpila sem, Gospod, pomagaj mi.
Maksima? Moj mož je prišel, medtem ko smo molili in jo je videl. V tem trenutku mi je Gospod dal moč, ker nisem vedela, kaj naj storim. Bilo je, kot bi bila v komi, toda vedela sem, da je z njo vse v redu, zato ker je bilo to Gospodovo delo.
Zato sem rekla, Gospod, naj se zgodi tvoja volja.
Gospod Jezus Kristus.
Angelika?
V tem trenutku sem slišala Gospodov glas, čudovit glas z gromom in ljubeznijo, ne boj se, hči, jaz sem tvoj Bog in prišel sem, da ti pokažem, kar sem ti obljubil.
Vstani, ker jaz sem Bog, ki te držim za tvojo desnico in ti pravim, ne boj se, pomagal ti bom.
Nenadoma sem ustala. Klečala sem in gledala svoje telo, želeč si iti nazaj van, toda nisem mogla. Ko sem slišala njegov glas, me je strah zapustil in ni me bilo več strah. Začela sem hoditi in angeli so pričeli odpirati pot. Sijala je močna luč in ko sem pogledala vanjo, sem občutila mir. Gledala sem še naprej in videla sem lepega, visokega, elegantnega, postavnega moškega. Iz njega je izvirala luč.
Bilo je preveč svetlobe, da bi videla njegov obraz.
Toda lahko sem videla njegove lepo bleščeče se zlate lase in belo oblačilo s širokim zlatim pasom, ki je prekrival njegov prsni koš. Na njem je pisalo, kralj kraljev in gospod gospodov. Pogledala sem njegova stopala. Nosil je svetleče, zlate sandale iz bleščečega zlata.
Bil je tako lep.
Svojo roko je iztegnil k meni. Ko sem ga prijela za roko, ni bilo tako, kot bi se dotaknila svojega telesa. Moja roka ni šla skozen. Vprašala sem, kaj se dogaja. Rekel je, pokazal ti bom pekel, tako da se boš vrnila in povedala človeštvu, da je pekel resničen, da pekel res obstaja. In prav tako ti bom pokazal svojo slavo, da boš povedala mojim ljudem, naj bodo pripravljeni, kajti moja slava je resnična in jaz sem resničen.
Rekel je, hči, ne boj se, to je rekel ponovno in rekla sem, Gospod, želim iti le v nebesa,
ne pa v pekel, ker sem slišala, da je strašen. Rekel je, hči s teboj bom. V tistem kraju te ne bom zapustil in pokazal ti bom ta kraj, zato ker so mnogi, ki veto, da pekel obstaja, to da nimajo nobenega strahu. Verjamejo, da je to igra, da je pekel šala in mnogi ne veto resnice o njem. Zato ti bom pokazal ta kraj, ker jih je več, ki se pogubljajo, kot tistih, ki stopajo v mojo slavo. Ko je to rekel, sem lahko videla njegove solze teči na njegovo oblačilo. Vprašala sem ga, gospod, zakaj jokaš? Odgovoril je, hči, ker je več tistih, ki se pogubljajo in to ti bom pokazal, da boš šla in povedala resnico drugim in da se ne boš vrnila v ta kraj. Pekel? Nenadoma se je med njegovim govorjenjem vse pričelo premikati. Zemlja se je stresla ter se odprla in nekje spodaj sem videla zelo temno luknjo. Z angeli sva stala na neki skali, ki so naju obdajale.
Rekla sem, gospod, ne želim iti na ta kraj.
Rekel je, hči, ne boj se, ker sem jaz teboj. V hipu sva se spustila v temno luknjo. Poskušala sem gledati, toda tam je bila strašna tema. Videla sem ogromen krog in slišala milijone glasov. Bilo mi je zelo vroče, čutila sem svojo kožo goreti. Vprašala sem, gospod, kaj je to?
Ne želim iti na ta kraj.
Gospod je povedal, da je bil tole predor do pekla. Tam je bil strašen, odbijajoč in ostuden von in prosila sem Jezusa, naj me ne vodi tja. Odgovoril je, hči, zate je potrebno, da prideš in spoznaš ta kraj. Jokala sem, toda zakaj, gospod, zakaj? Rekel je, zato, da lahko človeštvu poveš resnico, človeštvo se pogublja, izgubljeno je in le redki vstopajo v moje kraljestvo. Ena in ko je to rekel, je zajokal. Njegove besede so me okrepile in ohrabrile, zato sem nadaljevala s hojo. Prispela sva na konec predora. Ko sem pogledala navzdol, sem videla brezno v plamenih. Gospod je rekel, hči, tole ti dajem. Bila je velika mapa s praznimi listi. Hči, vzemi ta svinčnik, da boš lahko zapisala vse, kar ti bom pokazal, kar boš videla in slišala. Vse, kar opazuješ in kar boš doživljala. Boš zapisala? Rekla sem, gospod, to bom storila, toda že sedaj vidim toliko, gospod. Vidim duše, ki so mučene in ogromne plamene. Maksima? Čas je mineval in moja hči je še vedno ležala. Gospod, kaj se dogaja? Solze so vrele iz njenih oči, toda ko sem jih obrisala, so ponovno pritekle. K njenim ustom sem položila zrcalo, da bi videla, če diha, toda ničesar ni bilo videti. Preverili smo njen puls, toda srce ni bilo. Položili smo roko na njen trebuh, toda ničesar nismo zaznavali. Gospodov služabnik je rekel, kraj, kjer se sedaj nahaja, ni kraj nasmehov, temveč kraj mučenja. Angelika? Jezusu sem povedala, pričevala bom, da je pekel resničen, da pekel obstaja. Toda takoj me pelji od tod. Odgovoril je, hči, saj sploh še nisva vstopila v ta kraj in doslej ti nisem še ničesar pokazal in ti že želiš od mene, da te peljem iz tega kraja. Gospod, prosim, pelji me od tod, sem rekla.
Nato sva se pričela spuščati v brezno.
Začela sem jokati in vpiti, gospod, ne, 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 neč ne želim iti, in odgovoril mi je, to moraš videti. Videla sem strašne demone, vseh vrst, velike in majhne. Tako hitro so tekli in v svojih rokah so nekaj nosili. Gospod, zakaj tako tečejo in kaj nosijo? Odgovoril je, hči, tako tečejo zato, ker ve to, da se njihov čas izteka, ker je tako malo časa, da bi uničili človeštvo in še posebej moje ljudstvo. To, kar nosijo v svojih rokah, so solice, s katerimi bi uničili človeštvo. Vsakemu demonu je dano ime in glede na ime imajo solico, s katero naj tisto osebo uničijo in jo privedejo na ta kraj. Njihov cilj je uničiti določeno osebo in jo privesti v pekel. Videla sem demone, kako izstopajo proti zemlji in povedal mi je, gredo na zemljo, da bi privedli ljudi in jih vrgli v ta kraj, ko je to rekel, je jokal, zelo močno je jokal. Jokal je ves čas in tudi sama sem jokala. Maksima? Moja hči je bila mrtva 23 ur, toda nisem obvestila oblasti. Molila sem, gospod, počakala bom 24 urednik, če moje hčere v 24 urah ne bo nazaj, bom poklicala zdravnika. Toda gospod jo je privedel nazaj, še preden se je izteklo 24 urednik. Angelika? Gospod mi je rekel, ali si pripravljena videti, kar ti bom pokazal. Da, gospod, sem rekla. Peljal me je v celico, kjer sem lahko videla mladeniča, mučenega v plamenih. Opazila sem, da je bila celica oštevilčena. In čeprav nisem mogla prepoznati števil, so bile videti kot zrcalno obrnjene. V celici je bila velika plošča in mladenič je imel na svojem čelu število 666. Prav tako je imel v svoji koži veliko kovinsko ploščo, ki je bila obložena s skorjo. Črvi, ki so ga žrli, niso mogli poškodovati te plošče, niti je niso ožgali plameni. Kričal je, gospod, usmili se me, vzemi me iz tega kraja.
Odpusti mi, gospod.
Toda Jezus je odgovoril, pozno je, prepozno. Dal sem ti priložnost, a se nisi pokesal. Jezusa sem vprašala, gospod, zakaj je on tukaj? Na to sem ga prepoznala. Na zemlji je ta mladenič poznal Božjo besedo, toda nenadoma je odšel stran od gospoda, ker je imel raje alkohol, droge in napačne poti. Ni želel slediti gospodovi poti. Jezus ga je mnogokrat posvaril o tem, kaj bi se mu lahko zgodilo. Jezus je rekel, hči, na tem kraju je zato, ker ima vsak, ki zavrne mojo besedo, že sodnika, beseda, ki sem jo govoril, ga bo sodila poslednji dan, dve in potem je Jezus jokal. Kadar gospod joka, je drugače, kot kadar jokamo mi. Jokal je z bolečino v svojem srcu in nedoumljivo je hlipal. Pekla nisem ustvaril za človeštvo, je rekel Jezus. Zato sem ga vprašala, zakaj je potem človeštvo tukaj, gospod? Odgovoril je, hči, jaz sem ustvaril pekel za Satana in njegove angele, ki so demoni, tri to, da zaradi greha in pomankanja kesanja človeštvo končuje tukaj in več jih je, ki se pogubljajo, kot je tistih, ki dosežejo mojo slavo, štiri oka joče nadaljeval in ko sem ga videla, kako joče, me je zelo bolelo. Hči, jaz sem dal svoje življenje za človeštvo, da se ne bi nihče pogubil, da ne bi nihče končal na tem kraju. Svoje življenje sem dal iz ljubezni in usmiljenja, tako da bi človeštvo po kesanju in spreobrnjenju lahko stopilo v nebeško kraljestvo. Ko je gledal ljudi v peklu, je občutil silno bolečino. Jezus je tarnal kot nekdo, ki ne more več prenašati bolečine. Ker sem bila z Jezusom, sem se počutila varno. Mislila sem, če izpustim gospoda, bom obtičala tukaj. Vprašala sem, Jezus, ali imam v tem kraju sorodnike? Ker sem bila med jokom tako preplašena, me je pogledal in mi rekel, hči, jaz sem s teboj. Odpeljal me je v naslednjo celico. Nikoli si ne bi mogla predstavljati, da bom svojega sorodnika videla v takšni celici. Videla sem žensko, ki je bila mučena. Imela je črve, ki so jedli njen obraz in demoni so v njeno telo zabadali mnogo sulic. Kričala je, ne, gospod, imej usmiljenje z menoj. Odpusti mi, prosim, vzemi me iz tega kraja vsaj za eno minuto, pet. V peklu so ljudje mučeni spomini na to, kar so storili na zemlji. Demoni zasmehujejo ljudi in jim govorijo, slavite in hvalite za to, ker je to vaše kraljestvo. Ljudje kričijo in se spominjajo, da so poznali Boga, ker so poznali besedo. Tisti, ki so poznali gospoda, so bili mučeni dvojno. Gospod je rekel, ni druge priložnosti, za tiste tukaj, je pa še vedno možnost za tiste, ki so živi. Vprašala sem ga, gospod, zakaj je moja prababica tukaj? Ne vem, če te je kdaj poznala. Zakaj je tukaj v peklu, gospod? Odgovoril je, hči, tukaj je zato, ker ni odpustila. Hči, Kdor ne odpusti, tudi jaz ne bom odpustil njemu. 6. Vprašala sem, Gospod, to da ti odpuščaš. In si usmiljen. Odgovoril je, da, hči, to da treba je odpustiti. Mnogo ljudi je na tem kraju zato, ker niso odpustili. Pojdi in povej človeštvu, da je čas za odpuščanje in to še posebej povej mojemu ljudstvu, ker mnogi izmed mojih ljudi niso odpustili. Povej jim, ne se znebijo zavisti ali zamer, sovraštva v svojih srcih, kajti čas je za odpuščanje. Če bi smrt presenetila osebo, ki ji ni uspelo odpustiti, bi ta oseba odšla v pekel, ker nihče ne more odkupiti življenja. Ko sva zapustila ta kraj, je bila moja prababica obkrožena z ognjem in kričala je, ah, in začela je psovati ime Boga, da ga preklinjati. Vsakdo v peklu govori bogokletja proti Bogu. Ko sva zapustila to območje, sem lahko videla, da je bil pekel poln mučenih duš. Mnogo ljudi je iztegovalo svoje roke, proseč Jezusa, naj jim pomaga in jih vzame od tod. To, da Gospod ni mogel zanje storiti ničesar več in začeli so preklinjati Boga. Potem je Jezus jokal in rekel, boli me, ko jih slišim, boli me, ko vidim, kaj počno, se ničesar več ne morem storiti zanje. Povem ti, da imam še vedno upanje za te, ki so na zemlji, ki še niso umrli, ki še vedno živijo, ti imajo še vedno čas, da se pokesajo. Gospod mi je povedal, da je v peklu mnogo slavnih ljudi in prav tako mnogo ljudi, ki so izvedeli o Gospodu. Rekel je, pokazal ti bom še en del pekla. Prišla so na kraj, kjer je bila ženska, obkrožena s plameni. Bila je v velikih mukah in kričala je, proseč Gospoda za milost. Jezus je svojo roko pokazal na njo in mi rekel, hči, ženska, ki jo vidiš obkroženo s plameni, je selena. Ko sva prihajala bliže, je kričala, Gospod, usmijili se me, odpusti mi Gospod, vzemi me iz tega kraja. Toda Gospod je pogledal in rekel, pozno je, prepozno je. Sedaj se ne moreš pokesati. Videla me je in rekla, prosim, rotim te je, pojdi in povej ljudem o tem. Prosim, spregovori in ne molči. Pojdi in jim povej, ne ne pridejo na ta kraj, pojdi in jim povej, ne ne poslušajo mojih pesmi, niti ne jih ne pojejo. 7. Zato sem jo vprašala, zakaj želiš, da grem in to povem? In odgovorila je, vsakokrat, ko ljudje prepevajo in poslušajo moje pesmi, sem še bolj mučena. Oseba, ki to počne, ki prepeva in posluša moje pesmi, prihaja na ta kraj prosim, pojdi jim povedat, naj ne pridejo sem. Pojdi jim povedat, da je pekel resničen. Kričala je in demoni so v njeno telo oddaleč metali solice. Vpila je, pomagaj mi, Gospod, imej usmiljenje z menoj, Gospod. Toda Gospod je žalostno rekel, prepozno je. Pregledala sem vse tisto območje. Bilo je polno pevcev in umetnikov, ki so umrli. Vse, kar so počeli, je, da so peli in peli brez prestanka. Gospod je pojasnil, hči, tukajšnje osebe morajo tukaj še naprej delati, karkoli so delale na zemlji, če se niso pokesali. Ko sem opazovala to območje, sem opazila veliko demonov, ki so navzdol zlivali nekakšen dež. Dejansko sem mislila, da je deževalo. Toda opazila sem, da ljudje v plameni bežijo proč od dežja in upijejo. Ne, pomagaj mi, Gospod. Ne, to ne more biti. Demoni so se smejali in ljudem govorili, hvalite in slavite, ker to je vaše kraljestvo za vedno in večno. Videla sem plamene, ki so narasli, in črvi na ljudeh so se pomnožili. Tam ni bilo vode, bilo je le žveplo, ki je pomnožilo plamene in povečalo bolečino vsake osebe. Vprašala sem Jezusa, kaj se dogaja? Gospod, kaj je to? Gospod je odgovoril, to je plačilo vsakogar, ki se ni pokesal. 8. Potem me je Gospod peljal na kraj, kjer je bil zelo znan moški. Doslej sem živela kot dvolično mlado krščansko dekle. Mislila sem, da vsakdo, ki umre, gre v nebesa. Da bodo tisti, ki so plačevali za maše, prav tako šli v nebesa. Toda bila sem v zmoti. Ko je papež Janez Pavel II umrl, so mi moji prijatelji in sorodniki govorili, da je šel v nebesa. Vse novice na televiziji, na kanalu Ekstra in mnogih drugih so govorile: Papež Janez Pavel II je umrl, ne počiva v miru. Sedaj se z Gospodom in njegovimi angeli veselju v nebesih. In vse to sem verjela. Ker sem ga videla v peklu, mučenega s plameni, vem, da sem se prej samo slepila. Pogledala sem njegov obraz. Bil je papež Janez Pavel II. Gospod mi je rekel: Poglej, hči, moški, katerega vidiš tukaj, je papež Janez Pavel II. V tem kraju je mučen, ker se ni pokesal. Tudi vprašala sem: Gospod, zakaj je tukaj? Pridigal je v cerkvi. Jezus je odgovoril: Hči, noben prešušnik, noben malikovalec, noben, ki je pohlepen in noben lažnivec ne bo podedoval mojega kraljestva. 9 odgovorila sem: Da, vem, da je to resnično, toda rada bi vedela, zakaj je tukaj, kaj ti pridigal je množicam ljudi. Jezus je odgovoril: Da, hči, lahko da je učil mnoge stvari, toda nikoli ni govoril resnice, takšne, kot je. Nikoli ni povedal resnice, čeprav jo je poznal. Raje je imel denar kot pridiganje o odrešenju. Ni ponudil resničnosti. Ni rekel, da je pekel resničen in da prav tako obstajajo nebesa. Hči, sedaj je tukaj, na tem kraju. Ko sem tega moškega pogledala, je imel okrog svojega vratu ovito veliko kačo z iglami in poskušal si jo je sneti. Rotila sem Jezusa: Gospod, pomagaj mu. Moški je kričal: Pomagaj mi, Gospod, usmili se me, vzemi me iz tega kraja, odpusti mi. Kesam se, Gospod. Želim se vrniti na zemljo, želim iti nazaj na zemljo, da se pokesam. Gospod ga je opazoval in rekel: Zelo dobro si vedel. Zelo dobro si vedel, da je ta kraj resničen. Prepozno je, zate ni druge možnosti. Gospod je rekel: Poglej, hči, pokazal ti bom življenje tega moškega. Jezus mi je pokazal ogromen zaslon, na katerem sem lahko opazovala, kako je ta moški mnogokrat daroval maše. Videla sem, kako so bili ljudje, ki so bili tam, malikovalski. Jezus je rekel: Poglej, hči, na tem kraju je mnogo malikovalcev. Malikovanje ne bo rešilo, hči. Jaz sem edini, ki rešujem in zunaj mene nihče ne rešuje. Ljubim grešnika, to da sovražim greh, hči. Pojdi in povej človeštvu, da jih ljubim in da morajo priti k meni. Ko je Gospod govoril, sem zagledala, kako je ta moški prejemal množice kovancev in čekov, denar, ki ga je vsega obdržal. Imel je toliko denarja. Videla sem slike tega moškega, sedečega na prestolu, toda videla sem lahko onkraj tega. Čeprav je res, da se ti ljudje ne poročijo, vam lahko zagotovim, tega si ne izmišljujem. Gospod mi je to pokazal, da ti ljudje spijo z nunami, z mnogimi tamkajšnjimi ženskami, ena nič. Gospod mi je te ljudi pokazal živeče v prešuštvu in Božja beseda pravi, da noben prešuštnik ne bo podedoval njegovega kraljestva. Ko sem vse to gledala, mi je Gospod rekel: Poglej, hči, vse to, kar ti kažem, je to, kar se je dogajalo v času njegovega življenja in kar se še vedno dogaja med mnogimi ljudmi, med mnogimi živečimi duhovniki in papeži. Na to mi je zapovedal: Hči, pojdi in povej človeštvu, da je čas, da se obrnejo k meni. Gospod mi je pokazal kraj, kjer so mnogi ljudje hodili v pekel. Vprašala sem ga: Gospod, kako to, da hodijo sem? Odgovoril je: Pokazal ti bom. Pokazal mi je predor, skozi katerega je hodilo mnogo ljudi. Ti ljudje so bili uklenjeni od rok do nog. Bili so oblečeni v črno in na svojih hrbtih so nosili breme. Jezus je rekel: Poglej, hči, tisti ljudje, ki jih tam vidiš, tisti ljudje me še ne poznajo. To, kar nosijo na svojih hrbtih, je greh. Toda pojdi in jim reci, ne predajo svoja bremena meni in dal jim bom počitek. Da, jaz sem, ki odpušča vse njihove grehe. Hči, pojdi in tem ljudem povej, ne pridejo k meni, ker jih čakam z odprtimi rokami. Povej jim, da hodijo v ta kraj pogube. Ko sem jih gledala, sem rekla: Gospod, tista oseba tam je moj bratranec, tisti mladenič je moj bratranec. Gospod, tisto mlado dekle, ki prihaja navzdol, je prav tako moja sestrična. Moja družina prihaja na ta kraj. Odgovoril je, či, oni prihajajo sem, toda pojdi in jim povej, kam hodijo. Pojdi in jim povej, da hodijo v pekel. Pojdi in jim povej, da sem te izbral za svojega stražarja. Izbral sem te za svojega stražarja, ker to pomeni, da moraš povedati resnico. Iti moraš in povedati vse, kar sem ti pokazal. Če ne bo spregovorila in se tisti osebi nekaj zgodi, bo njegova kri prelita na teboj. Če pa greš in narediš tako, ko sem ti zapovedal, potem bo tista oseba imela opraviti z menoj. Če se oseba ne pokesa, potem bo odgovornost, ki počiva na tebi, dvignjena s tebe, ker bo dolg počival na njej sami in njena kri ne bo prelita na teboj, 1:1. Jezus mi je povedal, da sem hodil mnogi znani ljudje, slavni in pomembni ljudje. Vzemi na primer Michaela Jacksona. Ta moški je bil slaven po vsem svetu, toda bil je satanist. Mnogi ljudje tega ne vidijo na ta način, toda to je resnica. Ta moški je napravil satanske zaveze. Da bi dosegel slavo in pritegnil mnoge oboževalce, je sklenil dogovor s hudičem. Tisti koraki, ki jih je plesal, so bili enaki korakom, ki sem jih videla pri demonih, ko so v peklu mučili ljudi. Medtem ko ljudje kričijo, zdrsnejo nazaj in se ne premaknejo naprej. Uživajo v mukah, ki jih prizadevajo ljudem. Ne vam povem, da je Michael Jackson v peklu. Ko je Michael umoril, mi ga je Gospod pokazal. Dopustil mi ga je videti mučenega v plamenih. Zavpila sem k Jezusu, zakaj? Ni bilo lahko videti, kako je bil ta moški mučen in kako je kričal. Vsakogar, ki posluša pesmi Michaela Jacksona ali jih prepeva ali pa je njegov oboževalec, opozarjam vas, se vas Satan lovi v svojo mrežo, tako da boste končali v peklu. Prav sedaj se temu odpovejte v Jezusovem imenu. Jezus vas želi osvoboditi, da ne boste pogubljeni. Gospod je rekel, hči, v peklu so prav tako ljudje, ki me poznajo, a pridejo sem. Vprašala sem, Gospod, kako lahko pridejo sem tudi ljudje, ki te poznajo? Odgovoril je, oseba, ki je zapustila moje poti in oseba, ki živi dvolično življenje. Začel mi je kazati ljudi, ki so hodili v pekel. Bili so zvezani od rok do stopal. Vsak izmed njih je nosil belo oblačilo, toda bilo je raztrkano, omadeževano in zgubano. Jezus je rekel, hči, poglej, kako so moji ljudje odšli stran od mene. Hči, želim ti povedati, da ne prihajam po te ljudi. Prihajam po sveto ljudstvo, pripravljeno, brez krivde, brez gube in neoskrunjene ljudi. Pojdi in povej jim, ne se vrnijo na stare poti, 1:2 zagledala sem mnoge izmed svojih stricev in mnogo drugih ljudi, ki so hodili proč od gospodovih poti. Pojdi in povej jim, da čakam na nje, ne svoja bremena predajo meni in dal jim bom počitek. Jezus je jokal, hči, ti ljudje prihajajo semkaj. Pojdi in povej svojim stricem, pojdi in povej svojim sorodnikom, da prihajajo semkaj. Hči, mnogi ti ne bodo verjeli. Toda jaz sem tvoja zvesta priča. Jaz sem tvoja zvesta priča. Nikoli te ne bom zapustil. Čeprav ti ne verjamejo, hči, pojdi in povej resnico, kaj ti jaz sem s teboj. Hči, prav tako ti bom pokazal, kako ljudje pridejo na ta kraj. Šla sva k predoru, kjer je bila množica ljudi, padajočih v brezno. Ne tisoč, ne 2000, temveč so tako številni, kot je morskega peska, nepreštevne množice. Padali so iz sekundo v sekundo kot prgišča peska, ki so vržena navzdol. Duše so zelo hitro padale. Jezus je jokal. Rekel je, hči, tako se človeštvo pogublja, tako je izgubljeno. Hči, boli me, ko vidim, kako se človeštvo pogublja. Jezus je rekel, demoni imajo na tem kraju tudi sestanke. Rekla sem, demoni imajo sestanke? Rekel je, da, hči, sestanejo se, da načrtujejo, kaj bodo storili človeštvu. Imajo dnevna skrivna srečanja. In potem me je Jezus odpeljal do celice, kjer sem videla leseno mizo stoli okoli nje. In tam so bili demoni, vse vrste demonov. Jezus je pojasnil, hči, sedaj načrtujejo, da gredo in uničijo družine pastorjev, misionarjev, evangelistov in vseh tistih, ki me poznajo. Hči, želijo jih uničiti. Imajo mnogo sulic. Demoni so se smejali in rogali ter govorili, uničimo človeštvo in jih privedimo na ta kraj. Jezus je rekel, pojdi in jim povej, da sem z njimi. Povej jim, ne Satanu ne pustijo nobenega prostora, ker Satan hodi okrog kot rjoveč lev, iščoč, koga bo lahko požrl. 1:3 beseda pravi, on hodi kot, ker je edini resnični lev le lev iz Juda, Jezus Kristus iz Nazareta. 1:4 Jezus je rekel, hči, še posebej želijo uničiti družine pastorjev. Vprašala sem, čemu želijo uničiti družine pastorjev? In Jezus je odgovoril, zato, ker so pastori odgovorni za tisoče ljudi, ki so ovce v čredi. Ovce črede, ki jim jo je dal Gospod. Demoni želijo, da se ti ljudje ponovno vrnejo v svet, da se ozrejo nazaj pet in končajo v peklu. Pojdi in povej pastorjem, ne govorijo resnico. Pojdi in povej jim, ne pridigajo resnico, ne povedo vse, kar jim rečem in naj tega, kar jim povem. Nikoli ne ohranjajo zase. Ko sva zapustila ta kraj, mi je rekel, želim ti pokazati nekaj drugega. Na tem kraju so tudi otroci. In odgovorila sem, otroci na tem kraju, Gospod? Zakaj so tukaj otroci? Tvoja beseda pravi, pustite otroke priti k meni in ne preprečujte jim, ker Božje kraljestvo pripada takšnim, kot so ti. 1:6 Jezus je odgovoril, hči, to je res, takšnih je nebeško kraljestvo, to da ta otrok mora priti k meni, ker ta, ki pride k meni, ga ne bom zavrgal. 1:7 Gospod mi je takoj pokazal 8-letnega fanta, ki je bil mučen v ognju. Fantek je kričal, Gospod, usmili se me, vzemi me iz tega kraja, ne želim biti tukaj. Kar naprej je jokal in kričal. Okrog tega fantka sem videla demone, ki so spominjali na figure iz risank. Tam je bil Dragon, Boys, Ben 10, Pokemon, Doral, itd. Gospod, čemu je ta fantek tukaj? Jezus mi je na velikem zaslonu pokazal življenje tega fantka. Videla sem, kako je v svoj čas preživel pred televizijo ob gledanju teh risank. Jezus je rekel, hči, te risanke, ti filmi, te sentimentalne televizijske serije, ki se dnevno gledajo po televiziji, so Satanova orodja, da uničijo človeštvo. Poglej, hči, kako se je to zgodilo. Videla sem, kako je bil fantek uporen in neposlušen svojim staršem. Ko so njegovi starši govorili z njim, je zbežal stran, razmetaval stvari in jim bil neposlušen. Potem, ko se je to zgodilo, ga je povozil avto in končal njegovo življenje. Jezus mi je povedal, od tedaj je ta fantek na tem kraju. Pogledala sem fantka, ki je bil mučen. Jezus je rekel, hči, pojdi in povej staršem, naj učijo svoje otroke, kot je zapisano v moji besedi, 1:8 Božja beseda je resnična, govori nam, naj otroka poučimo s palico, toda na vsak trenutek, temveč samo, če je bil otrok svojim staršem neposlušen. 1:9 Gospod mi je povedal nekaj, kar je zelo žalostno in boleče. Rekel je, hči, tukaj na tem kraju je mnogo otrok zaradi risank, zaradi upornosti. Vprašala sem, Gospod, zakaj so zato krive animirane risanke? In pojasnil je, zato, ker so te risanke demonske, ki prinašajo otrokom upornost, neposlušnost, krenkobo in sovraštvo. Tako demoni vstopajo v otroke, zato otroci ne delajo dobrih stvari, temveč počnejo tisto, kar je slabo, karkoli otroci vidijo na televiziji, bodo želeli delati v resničnosti. Pekel obstaja, pekel je resničen in celo otroci se morajo odločiti, s kom bodo šli. Rekla sem, Gospod, povej mi, zakaj so na tem kraju otroci? In Jezus mi je odgovoril, ko imajo otroci enkrat spoznanje o tem, da obstajajo nebesa in pekel, imajo možnost, da izberejo. Nebeško kraljestvo. Še veliko več je mogoče povedati o peklu, toda sedaj bom pričevala o tem, kar sem videla v nebesih. Jezus je rekel, hči, sedaj ti nameravam pokazati to, kar sem pripravil za svoje sveto ljudstvo. Zapustila sva ta kraj in odšla skozi predor. Med potovanjem skozi predor sva nenadoma prišla na kraj, kjer je bila svetloba. Nič več nisem videla teme, mučenja ali plamenov. Rekel je, hči, pokazal ti bom svojo slavo in pričela sva se dvigati k nebeškemu kraljestvu. Kmalu sva prispela k vratom, na katerih je z velikimi zlatimi črkami pisalo, dobrodošli v nebeško kraljestvo. Jezus je rekel, hči, vstopi, ker jaz sem vrata in tisti, ki vstopa skozi mene, bo vstopil in naš opašnik, 2:0. Ko je Gospod izrekel te besede, so se vrata odprla in sva vstopila. Videla sem angele, kako so dajali slavo, čast in zahvalo našemu nebeškemu očetu, 2:1, ko sva nadaljevala s hojo, sva se približala mizi, katere začetek sem lahko videla, konca pa ne, 2:2 opazila sem velik prestol in manjši prestol, obdan s 1000 sedežev. Med sedeži so bila oblačila in krone. Gospod mi je povedal, hči, krona, ki jo vidiš tam, je krona življenja, 2:3. Jezus je rekel, poglej, hči, to je tisto, kar sem pripravil za svoje ljudstvo. Videla sem, da je bila miza pokrita z belim prtom, ki je imel zlato obrobo. Tam so bili krožniki, zlate čaše in sadje. Vse je bilo postreženo. Bilo je tako lepo. Tam je bila na sredini mize zelo velika kupa. V njej je bilo vino za kosilo. In Jezus je rekel, hči, vse je pripravljeno za prihod moje cerkve. Šla sva na drugi kraj, kjer sem na vrtu videla mnogo ljudi. Tam so bili znani ljudje iz svetega pisma, toda niso bili postarani, temveč mladi. Tam je bil mladenič z veliko ruto v svoji roki, ki je plesal in se vrtel naokrog ter slavil Gospoda. Jezus je rekel, hči, ta mladenič, ki ga vidiš tukaj, je moj služabnik David. Dajal je slavo našemu očetu. Nenadoma je mimo prišel še en mladenič in Jezus mi je povedal, hči, to je Jozue, ta je Mojzes, ta drugi mladenič je Abraham. Jezus jih je klical po njihovih imenih. Vsi so imeli enako zunanjost. Jezus je rekel, hči, ta žena, ki jo vidiš tam, je moja služabnica Marija Magdalena, ta je moja služabnica Sara. Toda potem je povedal, hči, tam je Marija. Marija, ki je rodila Jezusa Kristusa, ki jaz sem. Hči, želim ti povedati, da ona nima spoznanja o stvareh, ki se dogajajo na zemlji. Želim ti povedati, da moraš iti in povedati človeštvu. Povej malikovalskim častilcem, da je pekel resničen in da malikovalci ne bodo podedovali mojega kraljestva. Pojdi in jim povej, da če se pokesajo, lahko vstopijo v moje nebeško prebivališče. Pojdi jim povedat, da jih ljubim in povej jim, da Marija nima spoznanja o čemerkoli, kar se dogaja na zemlji in edini, ki ga morajo slaviti, sem jaz, ker niti Marija ali sveti Gregor ali katerikoli drugi svetnik ne more ponuditi odrešenja. Jaz sem edini, ki rešuje, in zunaj mene nihče, nihče, nihče ne rešuje. To je ponovil 3-krat, da nihče ne more rešiti, da le Jezus rešuje. Človeštvo je bilo zavedeno, verujoč v namišljenega svetnika, ki to ni, temveč je demon, delujoč skozi malike, narejenega s človeško roko. Toda ne ti povem, da ti Gospod želi dati najboljše. Rad bi, da stopiš v nebeško kraljestvo, da se pokesaš in opustiš malikovanje. Malikovanje te ne bo rešilo. Jezus Kristus iz Nazareta je edini, ki rešuje, se je dal svoje življenje zate, zame in za vse človeštvo. Gospod ima za človeštvo pomembno sporočilo. Med jokom mi je povedal, prosim, hči, ne molči, pojdi in povej resnico, pojdi in povej, kar sem ti pokazal. Videla sem, kako je Marija slavila Gospoda in videla sem ženske z lepimi in dolgimi lasmi. Rekla sem, Gospod, na kako lep način nosijo svoje lase. Povedal mi je, hči, to, kar vidiš, je tančica, ki sem jo dal ženski. Dodal je, hči, pojdi in povej ženskam, ne pazijo na tančico, ki sem jim jo dal. Potem mi je rekel, nekaj ti želim pokazati, kar je zelo pomembno. Pogledala sem daleč proči in zagledala sijoče mesto, mesto iz zlata. Rekla sem, Gospod, kaj je to? Želim iti tja. Odgovoril je, hči, pokazal ti bom. Kaj je tam? Kar vidiš, je nebeško prebivališče, nebeške graščine, ki so pripravljene za moje ljudstvo. Začela sva hoditi, dokler nisva dosegla zlatega mostu. Ko sva ga prečkala, sva prišla na ulice, ki so bile narejene iz čistega zlata, 2-4. Vse je bilo tako lepo, tako bleščeče kot sijoče steklo, bilo je popolnoma nadnaravno, nerazložljivo. Videla sva nebeške graščine in gledala sva tisoče angelov, ki so jih gradili. Nekateri izmed angelov so gradili zelo hitro, drugi so gradili počasi in nekateri sploh niso gradili. Vprašala sem Gospoda, čemu nekateri angeli gradijo zelo hitro, medtem ko so drugi počasnejši in nekateri so prenehali z gradnjo? Gospod je pojasnil: "Hči, tako moje ljudstvo dela na zemlji in angeli delajo tako, kot moji otroci delajo na zemlji. Hči, moje ljudstvo ne razširja več evangelija. Moje ljudstvo se ne posti več. Moje ljudstvo ne gre več na ulice, da bi razširjalo traktate, ki govorijo resnico. Moje ljudstvo je sedaj osramočeno. Pojdi in povej mojemu ljudstvu, naj se vrne na stare poti." Tisti angeli, ki si jih videla, da niso delali ničesar, pripadajo tistim ljudem, ki so odšli stran od mojih poti. Hči, pojdi in povej mojemu ljudstvu, naj se vrne na stare poti, 2-5, in ko je to govoril, je pričel jokati. Slišala sem druge ljudi prepevati, zato sem ga vprašala: "Gospod, želim, da me odpelješ tja, kjer ljudje pojejo." Jezus me je opazoval, lahko bi povedala, kako me je opazoval, toda njegovega obraza nisem mogla videti. Le premike njegovega obraza. Medtem ko so se njegove solze izlivale po njegovi obleki, sem ga vprašala, čemu joka. Toda tega mi ni pojasnil. Kasneje sva prispela na čudoviti vrt. Tu sem med nebeškimi graščinami videla rože, ki so se pozibavale. To je bilo petje, ki sem ga slišala. Gospod je pokazal svojim prstom in mi rekel: "Hči, poglej, slavijo me rože, častijo me. Moje ljudstvo ne dela več tako, kot so delali poprej. Moje ljudstvo me ne slavi več, nič več me ne časti, nič več me ne išče kot prej. Zato sem to povedal tebi, hči, da greš in poveš mojemu ljudstvu, naj iščejo mene, ker bom šel, jaz bom šel, jaz bom prišel po ljudstvo, ki me išče v duhu in v resnici, po ljudstvo, ki je pripravljeno, po sveto ljudstvo." In jokajoč je rekel: "Jaz prihajam, jaz prihajam." Potem sem razumela, zakaj je jokal. Zato, ker prihaja, toda ne po tiste, ki so polovičnega srca. Vrnil se bo zgolj po ljudi, ki ga iščejo v duhu in resnici. Na to mi je Gospod rekel, da se moram vrniti na zemljo. Rekla sem: "Gospod, ne želim iti nazaj na zemljo." "Kako misliš, zemlja?" "Ostati želim s teboj. Privedel si me sem in ne grem nikamor, zato ker sem s teboj." Jezus je rekel: "Hči, moraš se vrniti na zemljo, da greš in pričuješ, da je moja slava resnična, da je to, kar sem ti pokazal, resnično. Da je to, kar si videla, resnično. Da bo človeštvo prišlo k meni, da se bo pokesalo in ne bo pogubljeno." Jokajoč sem padla k njegovim stopalom, videla sem rane na njegovih nogah. Vprašala sem: "Gospod, kaj so te rane tukaj?" Odgovoril je: "Hči, to je brazgotina od tistega zadnjega dne, ko sem dal svoje življenje za človeštvo." Prav tako mi je pokazal brazgotine na svojih rokah. Vprašala sem: "Gospod, zakaj imaš še vedno brazgotine?" Povedal mi je: "Hči, to je brazgotina, ki je ostala." Zato sem vprašala: "Ali bo izginila?" Odgovoril je: "Hči, to bo izginilo, ko bodo vsi sveti ponovno združeni tukaj. Hči, moram te odpeljati na zemljo. Tvoja družina in narodi čakajo nate." Skušala sem zavrniti to besedo, toda svojim prstom je pokazal navzdol na zemljo in rekel: "Poglej, ljudje, ki jih vidiš tam spodaj, so tvoji sorodniki. Telo, ki ga tam vidiš, je kraj, kamor se moraš vrniti. Čas je, da zapustiva ta kraj." Potem me je peljal vzdolž lepe kristalno čiste reke in rekel: "Hči, stopi v reko in se potopi vanjo." Preden sem stopila v to kristalno reko žive vode, sem izkusila nepopisno radost, toda potem, ko sem se potopila in prišla ven, sem bila vsa opogumljena. Mislila sem, da se mi ne bo treba vrniti domov, to da gospod mi je povedal, hči, moraš se vrniti na zemljo. Hči, nekaj ti bom pokazal, kako prihajam na zemljo po sveto ljudstvo. Pokazal ti bom, kakšen bo dan žetve.
Žetev in brit kost. Odšla sva na kraj z velikanskim zaslonom in na njem sem videla ljudi. Lahko sem opazovala celoten svet. Potem sem nenadoma videla tisoče ljudi izginevati. Nosečim ženskam je njihova nosečnost izginila in bile so videti, kot da so začele noro kričati. Otroci so izginjali vse poprek.
Mnogo ljudi je kričetekalo sem ter tja, to ni mogoče, to ni mogoče.
Kaj se dogaja?
Videla sem tiste, ki so poznali gospoda, da so bili puščeni. 2:6 govorili so, da je prišel Kristus, da se je zgodila žetev. Kričali so in se želeli ubiti, toda niso se mogli. Gospod mi je dejal, hči, v tistih dneh bo smrt bežala, hči, v tistih dneh svetega duha ne bo več na zemlji. 2:7 tam so bile nesreče, toda nisem mogla videti niti ene mrtve osebe, vse so bile žive, čeprav poškodovane. Opazovala sem neverjeten promet s tisočimi ljudmi. Povedal mi je, hči, poglej, kako se bo vse to zgodilo. Nato sem videla ljudi teči iz enega kraja v drug kraj, vpijoč, Kristus je prišel, Kristus je prišel. Moledovali so, Gospod, odpusti mi, vzemi me s seboj.
Toda Gospod je žalostno rekel, prepozno bo. Čas za kesanje je sedaj.
Hči, povej človeštvu, naj iščejo mene. Ker po tem času v žetvi ne bo več priložnosti, 2:8 hči, prepozno bo za vse tiste, ki bodo ostali zadaj. Ko je Jezus opazoval, kako so ljudje ostali zadaj, je začel jokati in rekel, hči, šel bom na zemljo, kot je zapisano v prvem pismu Tesaloničanom 4:16-17, kaj ti sam Gospod se bo spustil iz nebe z vzklikom, z glasom nad angela in z božjo trobento, in prvi bodo ostali mrtvi v Kristusu, potem pa bomo mi, ki smo živi in preostanemo, vzeti skupaj z njimi v oblake, da srečamo Gospoda v zraku, in tako bomo vedno z Gospodom. Toda ne bodo vsi šli z Gospodom, samo tisti, ki uresničujejo njegovo voljo 9 in živijo sveto življenje. Gospod mi je povedal, samo tisti, ki so sveti, bodo stopili v nebeško kraljestvo, tri nič nihče ne ve niti dneva niti ure, ob kateri bom šel po svoje sveto ljudstvo, niti angeli ne ve to, 3:1. Na zaslonu sem videla ljudi tekati okrog revij in televizijskih novic, ki so govorile, Kristus je prišel. Zaslon se je zaprl in Jezus je končal, rekoč, šel bom po sveto ljudstvo. To je bilo vse, kar mi je pokazal. Potem me je privedel nazaj na zemljo. Z angeli, ki so bili zbrani na okrog, sva se pričela spuščati po teh čudovitih belih stopnicah, ki so jih obkrožale rože. Vso pot navzdol sem jokala in prosila Jezusa, Gospod, prosim, ne pusti me tukaj. Vzemi me s seboj. Odgovoril je, hči, narodi, tvoja družina, vsi čakajo na te. Hči, vstopiti moraš v tisto telo. Sprejeti moraš življenje, hči, tako, da lahko greš in pričuješ o tem, kar si videla. Mnogi ti ne bodo verjeli, mnogi ti bodo verjeli, toda jaz sem tvoja zvesta priča. Jaz sem s teboj. Nikoli te ne bom zapustil.
Povratek na zemljo.
Maksima. Ko je moja hči prišla nazaj, smo čakali tam in bila je iztegnjena na tleh. Oglasila se je, uhemem, nič drugega.
Rekla sem, hvala ti, Gospod, ker se je moja hči vrnila.
Vsi smo dali hvalo Gospodu. Kmalu je pričela počasi dihati, malo po malo. Po približno 5 urah je bila zmožna odpreti svoje oči in govoriti. Najprej smo le stežka razumeli, kar je govorila. Njen govor ni bil jasen. Nobene moči ni imela. Morali smo imeti zagrnjena okna, kajti njene oči še niso prenesle svetlobe. Ker smo bili radovedni, smo vsi želeli, da nam pove, kaj je videla. Toda ker je bila tako šibka, nam je lahko povedala le malo. Minila sta dva tedna, preden je bila sposobna podati svoje popolno pričevanje. Po vsem tem so prišli demoni, da jo mučijo. Lahko jih je jasno videla. Skušali so se skriti v sencah. Bili so tukaj tri dni po njenem povratku, še preden je lahko resnično govorila. Vprašala jih je, kaj želijo in odgovorili so ji, prišli smo, da s teboj sklenemo pogodbo. Molčati moraš. Ne smeš povedati ničesar o tem, kar si videla tam spodaj, kaj ti če boš govorila, te bomo ubili. Demon je opisala kot grde, velike in debele. Rekla je, da ni bilo besed, s katerimi bi opisala, kako strašno so bili videti. Ukorila jih je, to da niso odšli. Ko so prišli, so skakali po njej in jo skušali zadušiti. Borila se je proti njim, da jih je odganjala, toda ni imela nobene moči.
Nekoč, ko jih je ukorila, se je pojavila strašanska luč in na to so zbežali.
To je bil gospod. To, kar je moja hči preživljala, ni bilo lahko. Dano ji je bilo globoko sporočilo za vse človeštvo, naj iščejo Boga. Toda človeštvo misli, da je to, kar počne, v redu. Mladi, ki so v drogah in alkoholu, mislijo, da je to v redu, toda ni. Ena izmed največjih izkušenj, ki jih je imela moja hči, je bila, ko je v peklu videla mnogo zabaviščnikov, vključno s plesalci in tudi papeža Janeza Pavla II. Čas je, da iščemo Gospoda, da se pokesamo in se ponižamo pred njim. Božja beseda je resnična, ko pravi, nebo in zemlja bosta prešla, toda moje besede ne bodo prešle, 3:2 Gospodova beseda bo izpolnjena ob svojem času. Gospod ji je prav tako pokazal kraj, kamor so vrženi ljudje v pekel. Mnogo ljudi je že v peklu.
To je resnično.
Toda celo Gospodovo ljudstvo tega ne verjame. Mnogi preprosto ne verjamejo. Glavno sporočilo je, da bi morali iskati Gospoda ne zgolj s svojimi usti, temveč iz najglobljega dela našega srca, ker je Gospodov prihod blizu. Jezus je rekel, nisem več pri vratih, sem že na drugi strani vrat, kmalu bom prišel, moj prihod je blizu. Moje ljudstvo me je zapustilo in šlo nazaj k posvetnim stvarem. Povej mojemu ljudstvu, naj se vrne na stare poti. Cerkev se mora danes vrniti na stare poti. Postati mora goreča za Gospoda in ga iskati.
Ko se bo oglasila trobenta, moramo biti pripravljeni, da se srečamo z Gospodom in to bo čudovito.
Gospodovo nujno sporočilo.
Angelika govori pred občinstvom. Gospod mi je povedal, hči, v tistih dneh Svetega Duha ne bo več na zemlji. V tistih dneh ga ne bo več na zemlji, 3:3 in videla sem strašanski promet z nesrečami. Mnogi ljudje so se poskušali ubiti, toda Jezus je rekel, iskali bodo smrt, toda smrt bo bežala pred človeštvom. Smrti takrat ne bo več, 3:4 videla sem ljudi, kako gledajo televizijo in revije, kjer je pisalo, tisoči in tisoči so izginili. Mnogi so že vedeli, da je Kristus prišel po svoje sveto ljudstvo. Tisti, ki so poznali Gospoda, a so bili puščeni, so hoteč po ulicah jokali in sami sebe želeli ubiti, toda ničesar niso mogli storiti. Medtem ko sem bila v nebesih, je Jezus rekel, prišel bom po sveto ljudstvo in kmalu bom prišel po svojo cerkev. Toda 2 tedna nazaj, mi je Gospod povedal, hči, razveseljujem se v tem, kar delaš, da izpolnjuješ to, kar sem ti dal, toda ne reci mojemu ljudstvu, da prihajam kmalu. Mojemu ljudstvu povej, da prihajam takoj. Gospod je ponovno rekel, povej mojemu ljudstvu, da prihajam takoj in da prihajam po sveto ljudstvo. Povej mojemu ljudstvu, da me bodo videli samo sveti, samo tisti, ki so sveti. In ne molči. Še naprej razglašaj, kar sem ti rekel. Angelika moli z občinstvom. Vsi zaprite svoje oči in svojo desno roko položite na svoje srce. Vzdignite svojo levo roko in če bi radi jokali, potem jokajte. Sedaj povejte Gospodu, kaj občutite v svojem srcu. Tisti, ki bi želeli sprejeti Gospoda, ponavljajte za menoj. Gospod, zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen in za tvoje usmiljenje. Hvala ti, Gospod, za besedo, ki je danes dosegla moje srce. Oče, prosim te za tvoje odpuščanje. Prosim, odpusti mi. Umij me svojo dragoceno krvjo. Moje ime zapiši v knjigo življenja. Sprejmi me kot svojega otroka, Gospod. Prav sedaj odpuščam vsakomur, ki mu nisem mogla odpustiti. Odpovedujem se svojemu pomankanju odpuščanja. Odpovedujem se vsem stvarem, ki so zadrževala tvoj tok in prosim te, da me spremeniš in da me vsak dan izpolniš svojo prisotnostjo. Hvala ti, Oče, Sin in Sveti Duh, v imenu Jezusa, amen. Angelika, to pričevanje ni laž, to ni šala, to ni zgodba, to niso sanje, pekel je resničen. Pa ko obstaja? Vsakomur, ki ne verjame, želim povedati, da je pekel resničen, zelo resničen. Ne morem najti besed, da bi vam povedala, kako resničen je. Želim si, da bi to lahko izkusili tudi veji. Angelika govori z napovedovalcem. Čas je blizu, Bog dopušča, da znamenja razodevajo človeštvu, kaj se bo zgodilo. Ne ostanite obsojeni, to je tisto, kar želi hudič. Vprašajte se, ali morda že ne hodite skozi peklenski predor? Danes je dan rešitve, danes je dan, da povabite Jezusa, svojega odrešenika v svoje življenje. To so preproste in vendar velike besede, da jih izrečete. Sprejemam tebe, Jezus, za svojega gospoda in svojega edinega odrešenika. Z vsem svojim srcem ti predajam svoje življenje in svojo dušo. Želim biti s teboj za vso večnost. Izberite si svojo končno usodo, življenje ali smrt, nebesa ali pekel, Jezusa ali hudiča. Povsem jasno je, ali pripadate Jezusu ali pa hudiču. Ali delate to, kar je prav, ali delate to, kar je napačno. Vi sami izberete svojo usodo, večno življenje ali ognjeno jezero. Razmislite o tem. Odločite se sedaj. Jezus Kristus je umrl na križu za vsakogar izmed nas, za naše grehe in dal nam je priložnost za odrešenje po njegovi milosti. Sprejmite Kristusa za svojega edinega rešitelja duše. Torej sedaj, ko ste slišali to pričevanje, naj ne bo ta trenutek tisti, ki ga boste večno obžalovali v peklu. Vrstice iz Svetega pisma. Razodetje 19:9 in rekel mi je, piši, blagoslovljeni so tisti, ki so poklicani na jagnjetovo poročno večerjo. In rekel mi je, to so resnični Božji izreki. Razodetje 20:15 in kdorkoli ni bil najden zapisan v knjigi življenja, je bil vržen v ognjeno jezero. Razodetje 21:1 in videl sem novo nebo in novo zemljo, kajti prvo nebo in prva zemlja sta prešla in ni bilo več morja. Razodetje 21:4 in Bog bo obrisal vse solze z njihovih oči, in ne bo več smrti, niti bridkosti, niti jokanja, niti ne bo več nobene bolečine, kajti prejšnje stvari so minile. Razodetje 21:8 toda strahopetci, neverniki, gnusneži, morilci, vlačugarji, čarodaji, malikovalci in vsi lažnivci bodo imeli svoj delež v jezeru, ki gori z ognjem in žveplom, kar je druga smrt. Nihče, ki malikuje, ne bo podedoval nebeškega kraljestva. Druga Mojzesova knjiga 20:3 pred menoj ne boš imel nobenih drugih bogov. Sebi ne boš naredil nobene rezane podobe ali kakršnekoli podobnosti čemurkoli, kar je zgore na nebu ali kar je spodaj na zemlji ali kar je v vodah pod zemljo. Ne boš se jim priklanjal niti jim ne boš služil, kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivičnost očetov na otrocih do tretjega in četrtega rodu v tistih, ki me sovražijo. Razodetje 21:12 velikih vrat je bilo 12 biserov, vsaka posamezna velika vrata so bila iz enega bisera in ulica mesta je bila čisto zlato, kakor bi bilo prosojno steklo. Razodetje 21, 27 in tja nikakor ne bo stopilo karkoli, kar omadežuje niti karkoli počne ogabno ali počne laž, temveč tisti, ki so zapisani v Jagnjetovi knjigi življenja. Razodetje 22, 7 glej, pridem hitro, blagoslovljen je, kdor ohranja izreke preroštva iz te knjige. Razodetje 22, 11 kdor je nepravičen, naj bo nepravičen še naprej, in kdor je umazan. Naj bo umazan še naprej, in kdor je pravičen, naj bo še naprej pravičen, in kdor je svet, naj bo svet še naprej. Razodetje 22, 12 in glej, pridem hitro in moja nagrada je z menoj, da dam vsakemu človeku glede na to, kakšno bo njegovo delo. Razodetje 22, 13 do 15. Jaz sem alfa in omega, začetek in konec, prvi in poslednji. Blagoslovljeni so tisti, ki izpolnjujejo njegove zapovedi, da bi lahko imeli pravico do drevesa življenja in bi lahko skozi velika vrata vstopili v mesto. Kajti zunaj so psi in čarodeji in vlačugarji in morilci in malikovalci in kdorkoli ima rad laž ter počne laž. Drugo videnje. 4. Januarja 2010 v mestu Empam ob 23:50 minut. Je gospod že drugič vzel Angelikov. Angelika, o polnoči je prišlo na moj dom nekaj bratov iz cerkve in še več jih je prihajalo. Potem so prispeli mediji ter vse to posneli. Nenadoma sem, tako kot prvič, zagledala dva angela. Prijela sta me za roko in mi rekla, vstani, kaj ti kralj kraljev in gospod gospodov te pričakuje. Ko sem vstala, sem videla svoje telo ležati tam. V sobi sem videla ljudi in pričela sem hoditi. Svoji roki sem iztegnila proti angeloma in začeli smo se vzpenjati. Zelo hitro smo se dvigali in v zgolj nekaj sekundah smo prispeli pred gospoda. Slišala sem slavljenje angelov, aleluja, sveti, sveti. Bila sem tako srečna. Če sem pogledala navzdol, sem lahko videla, kje je bilo moje telo skupaj z mojo družino in drugimi ljudmi na mojem domu. V Božjem kraljestvu je bil najčudovitejši vrt. Videla sem gospoda, kako se mi približuje. Rekel mi je, hči, čakal in pričakoval sem te, ker ti imam zapovedati mnogo stvari. Gospod, tukaj sem in želim ostati s teboj. Nočem se vrniti na zemljo. Prosim, naj ostanem s teboj. Gospod je odgovoril, moj otrok, mnogo stvari moraš storiti. Delati moraš in izvršiti moje delo. Pokazal ti bom nekaj za tvoje življenje, nekaj za moje ljudstvo, nekaj posebnega za človeštvo, ker želim rešiti človeštvo in ne želim, da se kdorkoli pogubi. Dva zvitka. Nato sem zagledala dva angela, Mihaela in Gabriela, kako sta držala ogromna zvitka. Bila sta zelo lepa in bleščeča. Ko sem gledala ta zvitka, sem ga vprašala, kaj je to? In Jezus je rekel, ali želiš izvedeti, kaj je v zvitkih? Odgovorila sem, da gospod, želim vedeti, kaj je v teh zvitkih. Rekel je, Mihael, odpri ga, ko je angel Mihael pričel odpirati zvitek, sem lahko videla zlate črke kot številke, toda nisem jih razumela. Mislila sem si, kaj je to? In angel Mihael mi je odgovoril, vse te črke in številke, ki jih vidiš zapisane tukaj, so tisti ljudje na zemlji, ki so zaradi izkušnje, ki si jo ti imela z njim, sprejeli našega gospoda kot svojega edinega rešitelja duše. Bila sem tako vznemirjena in vprašala sem ga, koliko jih je. Povedal mi je skupno število tisočerih duš. Moje srce se je zlomilo in pričela sem jokati rekoč, gospod, to so mnoge duše, ki so se spreobrnile. Odgovoril je, vidiš, ta angel, angel Gabriel ima skupno število tistih ljudi, ki so se utojili od mojih poti in so sedaj prišli k meni. Prišli so k meni, moj otrok. Pogledala sem številko in opazila, da je bila silno velika. Rekla sem, gospod, to pomeni, da je moja krona polna biserov in da me boš pustil tukaj v tvojem kraljestvu. Gospod je odgovoril, ne, moj otrok, ni še prišel čas. Moraš se vrniti na zemljo. Ali bi rada videla svojo krono? Krona? Zelo znemirjena sem odgovorila.
Oh, da gospod, rada bi videla svojo krono.
Rekel je, angel Gabriel, prinesi njeno krono. Angel Gabriel je hitro izpolnil njegovo zapoved. Ko se je vrnil, sem videla, da nosi zelo velik pladenj s čudovito krono, toda zgolj nekaj biseri na njej. Vprašala sem, gospod, čigava krona je to?
Odgovoril je, moj otrok, to je tvoja krona.
Vprašala sem, toda gospod, zakaj ni moja krona polna biserov, če je mnogo duš prišlo k tebi, gospod?
Odgovoril je, hčerka, čaka te še dolga pot.
Samo 500 duš je prišlo v mojo prisotnost, toda iti moraš in pridigati mojo besedo, ker je še vedno mnogo duš, ki morajo priti k meni.
Toda gospod, zakaj ne morem ostati?
Odgovoril mi je, zato hčerka, ker mora biti krona življenja polna biserov.
Razumela sem in rekla, v redu gospod, nadaljevala bom s tvojim delom.
Na to je odvrnil, nekaj ti moram pokazati, moj otrok.
Kristjan, ki je kradel Bogu.
Gospod me je vzel in hitro sva se iz nebe spuščala v peklenski predor, prav tako kot prvič, ko sem izkusila pekel.
Rekla sem, oh!
Gospod, kaj se dogaja?
Jezus je rekel, v peklu ti moram nekaj pokazati.
Toda gospod, ne želim biti tukaj.
Gospod, spomni se najine prve izkušnje.
Pokazal si mi že mnogo stvari.
Rekel je, da, moj otrok, toda sedaj ti bom pokazal drugačne stvari.
Še enkrat sva šla navzdol med plamene in začela sem jokati, ker ni bilo lahko biti tam.
Rekla sem, gospod, želim priti ven.
Prosim, pomagaj mi, pomagaj mi.
Slišala sem milijone ljudi govoriti.
Oh, gospod, usmili se me, pomagaj mi. Prosim.
Gospod, daj mi še eno priložnost.
Med temi ljudmi sem slišala nekoga reči, sedaj te prosim za tvoje odpuščanje, gospod, ker sem ti kradel.
Odpusti mi, ker sem ti kradel.
Kradel sem tebi, gospod, in tega ne želim več storiti.
Vprašala sem, gospod, kdo je in zakaj pravi, da ti je kradel, gospod?
Moj otrok, pokazal ti bom, kdo je.
Šla sva tja, kjer je bila tista oseba.
Vstopila sem v celico in videla skaženega moškega.
Odprli so se plameni in začeli padati in videla sem, da je bil mučen.
Vsi ti ljudje, ki so v peklu, imajo na svojih prsih ploščico in na čelih število 666.
Moški je iztegnil svojo roko in rekel, gospod, odpusti mi.
Prosil je za odpuščanje in rekla sem, zakaj si tukaj?
Zakaj prosiš gospoda za odpuščanje?
Zakaj?
Praviš, da si kradel Bogu.
Nihče ne more krasti Bogu.
To ni mogoče.
Zakaj praviš, da si mu kradel?
Odgovoril je, povedal ti bom svojo zgodbo, povej mi, kdo si bil in kaj se je zgodilo, kaj si storil in zakaj si v peklu?
In odgovoril je, bil sem krščanski voditelj, voditelj v cerkvi.
20 let sem poznal Kristusa, toda med temi 20 leti sem rekel, ves tisti denar od desetin in darov naj bi vzdrževal pastorje, toda sedaj to obžalujem, ker razumem in vem, da ni bil namenjen njim. Bil je za gospoda in zato pravim, da sem kradel Bogu.
Ta človek se je pokesal in prosil je za pomoč ter usmiljenje.
Rekel je, veš, prav ta trenutek so na zemlji mnogi ljudje, ki ropajo gospoda prav tako, kot sem ga jaz.
Ko se vrneš na zemljo, povej vsem tem ljudem, ki ne želijo dajati svojih darov in desetin, naj ne kradejo gospodu, sicer bodo končali v peklu in noben tat ne bo vstopil v nebeško kraljestvo.
Poznal sem Božjo besedo.
Sedaj to obžalujem in spoznavam, da sem ropal gospoda, Malahija 3:835 rekel je, povej ljudem, da kadar dajejo Bogu, naj to delajo z ljubeznijo in naj dajo gospodu z resnično ljubeznijo. Drugo pismo Korinčanom 9:736 ta moški je kar naprej moledoval, gospod, odpusti mi.
In gospod je odgovoril, Prepozno je, zate ni več priložnosti. Vprašala sem ga, toda zakaj si krado Bogu, zakaj? Zelo dobro si vedel, da ne smemo krasti Božjih desetin in darov. Odgovoril je, da, dobro sem vedel, toda ker sem bil zelo ponosen, temu nikoli nisem sledil. Želim vam povedati, da če poznate Boga in celo, če ne poznate Boga, mu nikoli ne kradite. Nikoli en kradite Gospodu. Svoje desetine in darove dajte Bogu, ker to, kar dava vi in jaz na zemlji Gospodu, to ni za ljudi. Kadar damo Bogu z vsem svojim srcem, je to za kralja kraljev in gospoda gospodov. Sveto pismo pravi, da nas Gospod preizkuša. V Malahiju 3:8-1 nič jasno piše, ali bo moški oropal Boga? Vendar ste mi oropali. Toda pravite, v čem smo te oropali? V desetinah in daritvah. Veji ste prekleti s prekletstvom, kaj ti oropali ste me, celuo ves ta narod. Prinesite vse desetine v skladišče, da bo lahko hrana v moji hiši in preizkusite me sedaj s tem, pravi Gospod nad vojskami, če vam ne bom odprl oken neba in vam izlil blagoslova, tako da ne bo dovolj prostora, da bi ga sprejeli. Če želite, da Bog silno blagoslovi vaše življenje in vašo družino, potem nikoli ne kradite Bogu. Čas je, da blagoslavljate Boga, tako da lahko On blagoslavlja naša življenja. Malahija 3:8-1 nič jasno pravi, ali bo moški oropal Boga? Takoj, ko smo prišli iz tistega kraja, je Gospod rekel, sedaj ti bom pokazal nekaj drugega. Ko smo zapustili tisti kraj, me je Gospod spomnil na nekaj, kar se je zgodilo že dolgo nazaj, mesece pred to drugo izkušnjo, okrog meseca novembra. Takrat sem videla celice v peklu in neko posebno besedo. Arvjert raziskovanje je pokazalo, da je ta nenavadna beseda je upletena v staro italijansko prozno delo, ki zajema več kot 400 strani tistega starodavnega besedila. Presenečeni smo bili, ko smo videli fraze in besede, ki govorijo o resničnem peklu, od katerega moramo pobegniti, še preden bo prepozno. Nisem poznala pomena te besede, toda razumela sem, da je to pomenilo nekaj v zvezi z religioznostjo. Jezus me je peljal med celicami, kjer mi je pokazal vizijo prejšnjih mesecev. Ko sva vstopila, sem videla na tisoče ljudi. Tam sta bili dve ženski, oblečeni v črno. Vprašala sem Jezusa, kdo sta ti le dve? Malikovalski nuni. Kar sem videla, me je resnično presenetilo. V rokah obeh nen so bile ogromne kače, ki so oblikovale nekaj podobnega razpelu in rožnemu vencu. Rekla sem, toda kaj je to, zakaj sta tukaj? Ena od njiju je z žalostnim glasom spregovorila, rekoč, na zemlji sem bila nuna, toda sedaj sem na tem kraju. Bila sem priča, kako je začela moliti in videla sem, kako je kača stisnila njeni roki. Iz njenih rok je prilezlo na tisoče črvov. Gospod je rekel, glej in prisluhni tem besedam. Začela je jokati, oh, Gospod. Tega ne morem več prenesti. Želim ven iz tega kraja. Ne želim biti tukaj. Prosim, Gospod, pomagaj mi, pomagaj mi. Nato sem videla drugo žensko. Kot na neke vrste zaslonu so mi bili razodeti deli njunih življenj. Videla sem, kdo sta bili nuni v resnici in kako imata ti nuni spolne odnose z duhovniki in kako sta bili ti nuni prav tako lezbiki. Videla sem še veliko več in sedaj sta bili tako spokorjeni. Toda na žalost za njo ni bilo priložnosti, da bi se spokorili, za njo je bilo prepozno. Ti nuni sta rekli, pojdi in povej vsem tistim, ki so še vedno živi i, naj ne pridejo na ta kraj prosim, pojdi in povej jim, naj ne pridejo sem. Vice. Rada bi vam nekaj zaupala. Nune pogosto molijo, toda mnogokrat nune, duhovniki in papeži pravijo, da bodo molili, da bi Bog izpustil duše iz vic. Toda danes vam govorim resnico, ne glede na to, ali mi verjamete ali ne. Tukaj sem, da povem Božjo resnico, kot je pisano, resnica vas bo osvobodila, Evangelij po Janezu 8:3237 in želim vam povedati resnico, tako da ne boste šli v pekel. Poslušajte, oni pravijo, da vice obstajajo, toda povem vam, da ni nobenega takšnega kraja. Vice so si izmislili ljudje. To so si izmislili papeži. Sveto pismo jasno pravi, da so nebesa in resničen pekel. Govorim Božjo besedo. Vzel me je v nebesa in v pekel, a nikoli v vice. Jasno mi je povedal, vice ne obstajajo. Pojdi in povej človeštvu, ne sprejmejo svoje odločitev, dokler so še na zemlji, kajti dokler je še življenje na zemlji, je priložnost za kesanje. Želim vam povedati, da mnogi ljudje pravijo, molimo, da bodo naši sorodniki lahko zapustili vice. Prenehajte s tem. Pokojni ne bodo nikoli prišli ven, če so umrli brez Kristusa. To je žalostno, toda resnično oni so v peklu. Toda če so umrli in so v svoje srce sprejeli Kristusa, potem imam za vas sijajne novice. So v prisotnosti našega nebeškega očeta. Toda srce ime boli, ker vem, kako mnogo duš je zavedenih strani hudiča. Mnogi tisoči pravijo, molimo za moje sorodnike, da lahko pridejo iz vic. Prijatelj moj, zate je čas, da spoznaš resnico. Vice ne obstajajo, preprosto ne obstajajo. Želim vam nekaj povedati. Sprejeti morate odločitev, kje in s kom želite preživeti večnost. Sami odločate, ali je to nebeško kraljestvo z Jezusom Kristusom ali pekel s Satanom. Gospod mi je zapovedal, ne bom zelo neposredna, ko vam to govorim, pa če mi verjamete ali ne. Poslušna sem Gospodovi zapovedi, ker bova nekega dne ti in jaz stala pred Bogom in pričala za vse dobro in slabo, ki sva ga storila na zemlji. Če se zaradi vaše grešnosti in zaradi čaščenja malikov ne pokesate, boste končali v peklu. Obrnite se k Kristusu. On vam bo dal večno življenje. Ne želim vas prestrašiti, toda to je resnično. Gospodova beseda je zelo jasna in pravi, da noben tak ne bo stopil v očetovo kraljestvo. Znotraj podobe demon. Pred nekaj časa je Gospod rekel, da je znotraj vsake podobe kipa demon. Zato prihajajo ljudje k devici iz Guadalupej, devici iz Sinema, devici Mariji in toliko drugim devicam, 3-8 celuoh kipom z božanskim otrokom, kakor jih imenujejo na mnogih krajih. Prosim, verjemite mi. Vsi ti kipi imajo za seboj demone. Mnogo ljudi trdi, da so šli k devici iz Guadalupe ali k božanskemu otroku in so prejeli ozdravljenje. Ko sem že poprej rekla, je za vsako izmed teh podob demon. Hudič posluša in svojo lažno močjo včasih nareti, da je videti, kot da se je res zgodil čudež. Tako boste še naprej verjeli in nadaljevali s čaščenjem hudiča. Poslušajte me, hudič vam bo grdo povrnil in vam bo dal večno smrt. Zato prenehajte s čaščenjem podob in iščite Kristusa, ker vam bo on dal večno življenje in življenje v obilju. Gospod mi je pokazal Tinuni, ki sta jokali, želim ven od tod, obžalujem, da sem na zemlji častila malike in grešila. Sedaj ne morem zapustiti tega kraja. Vprašala sem eno izmed njiju, to da poznala si resnico? Poznala si Božjo sveto besedo? Odgovorila je, da, poznala sem sveto besedo, to da nikoli se nisem pokesala. Nikoli nisem iskala Kristusa. Mnogo nen je v samostanih iz različnih razlogov. Sama sem bila v samostanu, ker sem pretrpela ljubezensko razočaranje. Dejansko je v samostanih mnogo nen, ker so pretrpele razočaranje v ljubezni. V mnogih primerih jih je njihov zaročenec zapustil pri oltarju ali pa so jih izdali njihovi fantje. Mnoge nune so nažalost tam zato, ker so njihova življenja polna problemov in je samostan kraj, kamor se zatečejo. Edina resnica je, da te nune služijo Satanu. Če poznate resnico, vas prosim, da odidete stran od grehov tega sveta in iščete Jezusa Kristusa. Poleg njega vam nihče ne more dati večnega življenja. Edini, ki bo rešil vašo dušo, je Kralj kraljev in Gospod gospodov. Sveta Gospodova beseda pravi v prvem pismu Korinčanom 6:9-1-0, ali ne veste, da nepravičnost ne bo podedovala Božjega kraljestva? Ne bodite zavedeni, niti prešuštvovalci, niti malikovalci, niti zakonolomci, niti poženščeni, niti sramotilci sami sebe z moškimi, niti tatovi, niti lakomniki, niti pijanci, niti zasramovalci, niti izsiljevalci ne bodo podedovali Božjega kraljestva. Njegova sveta beseda je jasna, kot je zapisano v Razodetju 21:8. Toda strahopeci in neverniki, gnusneži in morilci in blačugari in čarovniki in malikovalci in vsi lažnivci bodo imeli svoj delež v jezeru, ki gori za ognjem in žveplom, kar je druga smrt. Ljudje v peklu nimajo nobenega načina, da bi prišli ven. Zanje je prepozno. Na žalost ne morejo zapustiti pekla, da bi iskali Kristusa. Toda vi, ki ste še vedno živi na zemlji, ste lahko odkupljeni za Boga. Ne izpustite te priložnosti. Morda je to vaša zadnja priložnost, ki vam jo daje Bog, da se pokesate. Pobegnite pred peklom, ker Kristus proti vam izteguje svojo milostno roko. Pravi vam, jaz sem tisti, ki želi rešiti vašo dušo. Jaz sem ta, ki vam želi dati večno življenje in življenje v obilju. Pridite k meni, pridite k meni. Za vas je čas, da sprejmete odločitev in pridete k njemu. Pridite k meni, pravi Sveto pismo v Evangeliju po Mateju 11:28. Pridite k meni vsi vi, ki se trudite in ste težko obremenjeni in dal vam bom počitek. Pridite k njemu in svoja bremena predajte Gospodu. Njemu predajte svoje življenje, ker bo on poskrbel za vaša bremena. Prelomil bo verige suženstva, ker vas bo on osvobodil in vas naredil za novo stvaritev, kot je navedeno v njegovi sveti besedi. Drugo pismo Korinčanom 5:1739. Uporna najstnica. Potem me je Gospod vzel stran od tam. Ko sva zapustila celico, sem začela jokati in govoriti, Gospod, vzemi me iz tega kraja. Gospod, odpeljal me je ven in rekel, želim ti pokazati več. Ko sva hodila proč, sem zaslišala glas mlade ženske, ki je kričala, na pomoč, na pomoč. Kdo je to? Kdo je to? Sem spraševala, medtem ko sem se ji približevala, kdo si ti? Zakaj si tukaj? Odgovorila je, sem najstnica. Ko sem umrla, sem bila stara 15 let. Samo 15 let sem imela, ko sem zapustila zemljo in prišla na ta kraj, toda zakaj si na tem kraju? Kaj te je privedlo sem? Sem vprašala. Rekla je, ker sem bila zelo mlada, sem mislila, da imam pred seboj še vse življenje. Ljudje so mi vedno govorili o Kristusu in rešitvi duše, toda vedno sem rekla, da so evangelijski kristjani nori in nenehno sem zavračala sveto besedo. Gospoda nisem želela sprejeti. Ko so mi govorili, sem se vedno samo smejala in jih zasmehovala. Sedaj vidim, da sem naredila najhujšo napako svojega življenja. Poglej me, tukaj gorim v plamenih. Umrla sem v prometni nesreči in sedaj to zelo obžalujem. Po toliko poteh sem šla skozi ta kraj, da bi poiskala izhod in ko ga najdem, ne morem oditi, ker se mi približajo demoni, ki me mučijo, rekoč, tega kraja ne moreš zapustiti. Ti si tukaj za vso večnost. Jaz ne želim biti tukaj, oh, prosim, pomagaj mi, pomagaj mi. Rekla sem ji, ničesar ne morem storiti zate. Želim si, da bi lahko pomagala vsem ljudem, ki so tukaj, toda ne morem. Gospod je ponovno rekel, nobene priložnosti ni za tiste, ki so tukaj, temveč je priložnost za tiste, ki so na zemlji. Dekle je reklo, oh, prosim, pojdi in povej človeštvu in celi moji družini, naj ne pride na ta kraj, pojdi in govori mladim, ki imajo še vedno priložnost, naj iščejo Kristusa. Povej jim, naj se odvrnejo od greha. Ko sem bila še na zemlji, sem živela strašno življenje. Življenje polno greha. Bila sem zelo ponosna. Uživala sem v tem, da sem hodila iz zabave na zabavo. Nikoli nisem ubogala svojih staršev. Vedno sem bila uporniška. Sedaj to tako zelo obžalujem in želim, da mi odpustita. Želim priti od tu in vsem na zemlji povedati, naj ne pridejo sem, naj prosim ne pridejo. Povej jim, naj ubogajo svoje starše, naj sprejmejo Kristusa, ker on resnično rešuje. On resnično rešuje. Hudič me je zavedel. Sedaj vem, da nikoli ne morem zapustiti tega kraja. Kako to obžalujem? Jokala je in iztegnila svoji roki. Želela sem ji pomagati, toda ko sem iztegnila svojo roko, je začela kričati in potegnjena je bila nazaj v plamene. Zakričala sem, gospod, kako strašno je biti na tem kraju. Odgovoril je, da, hčerka, spominjaj se tega. Pojdi nazaj na zemljo in ubogaj moj ukaz, tako da bo človeštvo lahko verjelo, da je pekel resničen in večen, ker so še vedno mnogi, ki ne verjamejo v pekel. Mnogi so, ki se posmehujejo in pravijo, da je pekel bajka. Mi je v peklu. Dneve pred mojo prvo izkušnjo v peklu mi je gospod dal vizijo in rekel, poglej, ta oseba je šla v pekel. Govorim o slavnem moškem, znanem po svojih belih rokavicah ali mjo v peklu se je znašel zaradi razloga, ki sem ga navedla v svojem prejšnjem videu. Medtem, ko sem snemala tisti video, mi je gospod povedal, govori o njem. Zato vam pripovedujem o njem, da je v peklenskih plamenih. Rekla sem, gospod, povedal si mi, da bom imela drugo izkušnjo, zato te prosim, da mi razodeneš tega človeka. Želim videti, kdo je ta moški, gospod. Medtem, ko sva se približevala tistemu kraju s plameni, sem v krogu opazila veliko demonov in znotraj tega kroga je bil nekdo, ki je bil mučen. Iztegnil je svoji goreči roki in kričal je, na pomoč! Na pomoč! Lahko sem razumela jezik, v katerem je govoril. Tako zelo sem si želela, da bi mu pomagala in lahko sem videla, kako so ga demoni dvignili in prisiljen je bil, da pleše in prepeva, kot je to delal na zemlji. Demoni so ga zasmehovali in ga metali v plamene. Pobrali so ga in ga bičali. Kričal je v strašni bolečini. Oh, kako strašno je bil mučen. Ko sem to videla, mi je zlomilo srce in rekla sem, gospod, prosim stori nekaj. Oh, gospod, prosim pomagaj mu. Ko sem iztegnila svojo roko, da bi mu pomagala, se je moja roka nenadoma začela napolnjevati s črvi in izbruhnila je v plamene. Rekla sem, gospod, poglej. Kaj se dogaja? Demoni so se začeli smejati in me zasramovati. Rekli so, ostala boš na tem kraju. Na to sem opazila, da nisem mogla poleg sebe videti ali čutiti gospoda. Zdelo se mi je, da sem bila sama. Zaklicala sem, gospod, odšel si. Zakaj sem še vedno tukaj? Demoni so rekli, mučili te bomo. Ostala boš tukaj. Potem sem zaslišala grozljiv smeh. Bil je tako strašen. Rekel je, ha, 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 ostala boš tukaj. Končno sem te ujel prav tam, kjer sem te hotel. Ker si mi ukradla mnoge duše, sem te želel tukaj in te bom uničil. Tukaj je kraj, kamor spadaš. Demonom je izdal ukaze, odvedite jo stran in jo odpeljite na kraj, kamor spada. Odzvala sem se, ne, ne, ne bom ostala tukaj, ker je gospod z menoj. Rekel je, da me nikoli ne bo zapustil tukaj. Gospod me ne bo pustil na tem kraju. Potem sem zaslišala Satanov glas. Ti ostaneš tukaj. Ti ostaneš tukaj, ker gospoda ni s teboj. Poglej naokrog, vidiš, njega ni s teboj. Začela sem se ozirati naokrog, toda poleg sebe nisem mogla videti gospoda. Počutila sem se tako osamljeno in začela sem dvomiti. Začela sem jokati in klicati, gospod, zakaj si me zapustil? Zakaj, gospod, zakaj? Spraševala sem se, zakaj me je gospod zapustil? V trenutku mi je gospod rekel, hčerka, jaz sem tukaj. Njegov glas sem slišala v svojem ušesu. Pogledala sem naravnost v Satana in odgovorila, gospod je tukaj z menoj. Toda on mi je odgovoril, toda ni ga tukaj, le poglej. Nisem ga mogla videti, čeprav sem lahko slišala njegov glas, ker so se mi demoni tako približali, sem ponovno pričela dvomiti. Čutila sem vrv, ki se mi je zadrgnila okrog mojega pasu in me je kar naprej vlekla proti nenavadnemu glasu. Rekel je, ti prekleta norica, to si ti, prekleta norica. Uničil te bom, ker si mnoge duše spodbujala, naj ne pridejo v pekel in ker pridigaš, si mnoge duše vodila iz pekla. Tega ne počni več, samo zapri svoja usta, uničil te bom, ubil te bom. Kar naprej sem jokala in jokala, poslušajoč njegove obtožbe. Nenadoma sem odgovorila, ne, Satan, ti mene ne boš uničil ali ubil, ker je Gospod rekel, da je on z menoj. Ne morem ga videti, toda resnično vem, da je on tukaj. Satan se mi je še naprej smejal. Rekla sem, čeprav ga ne morem videti, ga lahko še vedno slišim. Vlekli so me na nek kraj, bliže tistemu hudobnemu glasu, ki je govoril. Zakričala sem, Jezusova kri ima moč in me pokriva, pokriva me. Pokriva me sedaj in Satan bo pobegnil zaradi jagnjetove krvi, ki je na meni. Pokriva me in znotraj mene skriva svojo prisotnost. Satan, karam te iz Božje prisotnosti, ker je večji on, ki je z menoj, kakor ti. Večji je on, ki je z menoj, kakor ti. Kar naprej sem ponavljala te besede. Nato sem občutila, kako se je nekaj ločilo od mene. Čutiti je bilo, kot bi nekaj odpadlo. To je bila vrv, ki je bila navita okrog mojega pasu. Končno sem prišla iz pekla nazaj v Božjo prisotnost.
Rekla sem, oh! Hvala ti, Gospod, ker si bil z menoj.
Ponovno sem pričela jokati. Gospod je rekel, ko boš šla nazaj na zemljo, ti želim predati to sporočilo. Pojdi in povej mojemu ljudstvu, naj me iščejo v duhu in resnici, 4:0 pojdi in povej mojemu ljudstvu, naj živi v svetosti. Pojdi in povej mojemu ljudstvu, da je čas, da premišljujejo sveto besedo. Ne želim, da bi moje ljudstvo samo bralo, temveč da bi tudi skrbno preiskovali mojo sveto besedo. Kaj ti, hčerka, to se dogaja na zemlji dan za dnem, odpadništvo se množi in vendar je mnogo izmed mojih otrok, mnogo izmed mojih izvoljenih, ki bodo zavedeni. Hčerka, povej mojemu ljudstvu, naj skrbno preiskuje mojo sveto besedo, tako da ne bodo mogli biti zavedeni ter da bodo iskali mojo prisotnost v duhu in resnici.
Med jokom sem rekla, oh!
Da, Gospod. Ubogala bom. Toda, Gospod, potrebujem tvojo pomoč, prosim pomagaj mi, Gospod, odgovoril je, hčerka, ko se vrneš, se ne boš bala, ker bom jaz stal ob tebi. Jaz bom govoril skozi tvoja usta, kar imam povedati svojemu ljudstvu. Videl sem mnoge, ki se vzdigujejo proti tebi, toda spominjaj se, da bom vedno s teboj, kot sem obljubil in jaz sem tvoja zvesta priča. Nato sem okrog sebe videla angele. Spoznala sem angela Mihaila, ker sem ga srečala že poprej. Gospod je rekel, poslušaj, angel Mihail ti namerava nekaj pokazati. Tudi angel Gabriel je bil ob moji strani. Nato me je angel Mihail prijel za roko in Gospod mu je zapovedal, spremljaj jo in naj vidi to, kar ji imaš pokazati. Knjiga življenja? Ko sva hodila, sva se kmalu pričela vzpenjati po najčudovitejših stopnicah. Videti je bilo kot plesna dvorana. In na vzvišenem kraju dvorane je bil oltar z najčudovitejšo zlato prižnico. Ko sva prišla do prižnice, sem zagledala ogromno knjigo in vprašala sem Mihaila, ta knjiga, kaj je to? Medtem ko je bil Mihail na desni strani prižnice, je svojo roko položil na knjigo in povzdignil svoj glas ter mi rekel, Angelika, ta knjiga, ki jo vidiš tukaj, je knjiga življenja. Odprla sem knjigo in gledala vanjo stran za stranjo. Rekla sem, kaj pomeni ta knjiga, kaj je zapisano v njej? Angel Mihail je rekel, odpri jo, v tej knjigi so zapisana vsa imena tistih, ki so se na zemlji pokesali in svoja življenja predali našemu nebeškemu očetu. Ko sem še naprej listala to knjigo, sem vprašala Mihaila, ali je moje ime zapisano v njej. Da, poišči ga in ga boš našla. Gledala sem, toda nisem ga mogla najti. Malce zaskrbljena sem vprašala, tukaj ga ni, mojega imena ni tukaj. Ne morem ga najti, kje je? Odgovoril je, poglej, tukaj je tvoje ime. Vesela sem bila, da sem videla svoje ime, toda nisem ga mogla razumeti, ker je bilo zapisano v drugem jeziku. Opazila sem, da so se mnoga imena bleščala, zato sem ga vprašala, zakaj so tista imena svetla in bleščeča. Odgovoril je, ta imena, ki jih vidiš, da se tukaj v knjigi življenja bleščijo, so tisti ljudje na zemlji, ki se prav v tem trenutku kesajo svojih grehov in iščejo Božjo prisotnost. Toda poglej tista imena, ki so komaj vidna in se kot mnoga druga izbrisujejo. To so tisti ljudje na zemlji, ki se obračajo stran od Božjih poti. Nekaj moraš storiti, narediti nekaj. Še enkrat je položil svojo roko na knjigo življenja in mi rekel, pojdi in povej ljudem, da če njihovo ime ni zapisano v tej knjigi, ne morejo stopiti v kraljestvo mojega nebeškega očeta, ne morejo vstopiti v nebeško kraljestvo. Odgovorila sem, prav, naredila bom tako. V razodetju 20:15 je zapisano, in kdorkoli ni bil najden zapisan v knjigi življenja, je bil vržen v ognjeno jezero. Šli smo ven in odšli proti Jezusu. Rekel je, čas je, da se vrneš na zemljo. Naj vas vprašam tole, ali mislite, da je vaše ime zapisano v knjigi življenja? Če mislite, da ni, pojdite in iščite Boga. Če ste se obrnili stran od Boga, se spravite z njim, ker vam je on voljan odpustiti, ne glede na to, kaj ste storili. Spomnite se, prišel je k grešnikom, prišel je, da odpusti grehe vsemu človeštvu na zemlji. Samo odprite svoje srce in ga prosite odpuščanja. Želi vas očistiti vse krivičnosti, kot jasno pravi v 1. Janezovem pismu 1:9, če priznavamo naše grehe, je zvest in pravičen, da nam naše grehe odpusti in da nas očisti pred vso nepravičnostjo. Medtem ko sem se vračala, sem videla svoje telo, ki je ležalo tam. Bilo je zgodaj zjutraj, okrog 7:00. Lahko sem videla svojo mater, očeta, nekaj članov iz cerkve in družino. Gospod je rekel, hčerka, stopi v svoje telo, naredi to takoj. Prav, gospod, sem odgovorila. Ko sem stopila v svoje telo, je gospod rekel, zapomni si to, da boš z menoj imela mnogo izkušenj in kmalu bo prišla tretja, ki se bo nanašala na to, kar se dogaja z mojim ljudstvom. Samo zapomni si, da sem s teboj. Nenadoma sem zagledala svetlobo in angeli so začeli peti, mnogi so stali tam, drugi pa so odšli. Po mnogo urah sem uspela odpreti svoje oči. In po mnogih dneh sem si počasi opomogla. Želim, da veste, da vse to, kar ste na tem videu slišali, ni pravljica. To je resnica in to je nekaj, kar mi je Gospod dopustil, da izkusim v njegovo slavo. Želim, da veste, da če potrebujete Božje odpuščanje, potem, kar ste slišali na tem videu, potem prav tam, kjer ste, storite naslednje. Zaprite svoje oči in položite si svojo desno roko nad svoje srce in ponavljajte za menoj. Recite mu. Gospod Jezus, ksesam se vseh svojih grehov, ksesam se, ker sem grešil va proti tebi. Prosim te, Gospod, da odpustiš moje grehe in me očistiš svojo dragoceno krvjo. Prosim te, da moje ime zapišeš v knjigo življenja. Zaznam mu ime svojim svetim duhom. Vstopi in prebivaj v mojem življenju in osvobodi me vse hudobije. Odpovedujem se željam svojega mesa, odpovedujem se svojemu prejšnjemu življenju in vsemu, kar ti ne ugaja. Danes razglašam, da so vse verige, ki so me vezale, razklenjene in sem svoboden na, ker si me osvobodil. V imenu Jezusa. Amen. Zahvaljujem se Bogu za ta trenutek blagoslova v vašem in svojem življenju. Naj bo v naših srcih Božji mir in spominjajte se, da je Sveti Duh in samo Sveti Duh tisti, ki prepriča o vseh grehih. Angelike Elizabeth Zembronov Mora.